Leke nitukontami ke imitwe Yesu nomba mwipepo. Shukurule sawesu kalenga omukalamba wa mirune sonde. Uyowa letele na kabiri Yesu kufuma kubafwa. Kabiri uwa mweo naifwe pali imiaka amakana yabiri. Yonse uwa mweo kushiningisha ichebo chakwe no kulenga chena ukuba ichine chilankulo. Leta shanga nshi kwa mlola wako wabule saino inenshita. Ukuishiba ichi ukutila na tukuata ichi chishininkisho ichi kalamba. Ukutila panu maili obubu mibuapwa na tukuata umweo wa miayaya mwisonde ilio iliri ino kuisa. Tule mutote la pali ichi shikulu. Kabiri ili Yesu bilo inanga kumweo. Ilio ilia ikasha kabiri ilia shininkishwa munshita ya nkuka. Kabiri ilio nkuka ya isa matambe ya kalamba ya leku nkuluka. Tule mfukuti la kuchitete kilomuni wene mfukuti tuwa pita peta mbilionse. Lesa tuwafuishe ni munogu shiku. Ilio tule isa mkupiungila kubaluele kabiri na babulisha. Tule pepa leso kutila tapave omuntu muluele pakati kesu. Ilio tuwalafuma munogu shiku. Lekeno muntu onse onda pwe kumaka yenu ayabulesa. Konse kuno no kuchiruka inko. Kubale umfuako. Mwileka kube muntu na ngumo wana kuka walafu mamuchikuru wachiri chonsa temo kulongana ukulikonse munobu shiku. Lekeni umupashi wenu ubonda pe. Lekeni akasuba kakalamba kaburungami no kunda pa mapindo yakako. Keme no kutuma imyengelele ya chitetekelo kumutima onse. Ilio bale umfwa kuchebo. Ukumona ukulangishiwa ukwampashiwa mshiro. Ukubashini no kutila ena achiruwa mweo. Tule pepa ayama palo tata muishi na lia kwa Yesu. Amen. Kutima ikala. Ifwe mchine tulependa ili ukuba ishuko ili awamisha ukuba muno munobu shiku na kabiri uku ukulanda kubantu no kupepela balwele. Tulefaya ukuposha bonse abo abali kunse mumpanga isha kusunti nkanishi wakuli lamia ukuchiruka inko na kabiri munobu shiku. Kabiri echo tulepe pokutila lesa alino kupala chila umumuli imwe ukusubilo kutila bonse balia aba chisumi na Kristu mulu chelo valino kuisushiwa na mpashi wa mshiro kabiri lionse wakula ikala aba chishinka kabiri aba chine kuliwene mpaka ubumi bukapwa pano pesonde ubumi ubufwa kabiri liena bena pakuchitachiria bena na makwata umweo wa miayaya. Vena tabakata leo kufwa munshita, iyo ili no kuisa, munshita ikalamba, iyo ifwe bonse, tulelo lela. Nomba, tuwala sosa, ilio ndeto ntunkanya, paluwa chena, teku chiringanya, mina vel alimuno kabiri inerimbi teti mumone, ine bushe kutina tumafiri efya lembwa kuliwe, ilio nkabwe kila kutukusoni. Nde petuluka mumuli fiena, shilabere nga fionse na nomba kabiri ndino kutuma fiena kuliwe, liali inefye ili onka fika kutukson. Nomba, ndefwa ya okubilisha. Ichi chiri makamaka kunkuta ukulikonse, makamaka kumasamba temo kulikonse, kuli avo abalefwa yokuisa. Munyine fwe uwa chindama, munyina Pierre Green, pamona ulia emuntu yowa tendeke ukukusunti nkanya ukwa ilamia kuno. Shikuru na chivika pa mutima wako kuiso kututandalira, kutukson no kutendeka okupuputula, kutukson, icho tuleka vila muchine. Kabili munina Pieri alinokuwa mutukson, gamulefwa ya okulanshanya nankwe mukeshibi shefye iyo feshiri esukulia, chikawa pa August 10, 11, 12 na 13. Ena ali chikwete pa mutima wakwe pa nshita itali, kabiri nali mwemele kulifie nshirafie imo ya kuchifumia pa mutima obe, kabie uye chichita. Kabiri ena ni munyina umina Kristu, umubonfi, umine mwine, wakwa lesa. Kabiri imwe mwebantu mutukso ni nchiba alino kuparwa ili wale piungira kulia kuchifulo chimo. Nalimo kura mada ina temwa konsoko shikulu waka peela chifulo. Ena taikwete kuno. Lelo ninshiba mulino kupalu wapakuisa okumfwa mnina Green ilio alelo ndorola kulifwe ichebo cha kwa lesa. Nalimo kupepela walwele atemwa chonse fintu chiri ichivelele mumulimo wakusuwa kwa kwa lesa okuchita. Ifwena chimbi tulefwa ya kutotela mnina Oman Neva, mnina Man, pari inshita isuma yesenge na bena. Ichakutila ndeta shanga nshiku kwa tokuwa mpanano muntu wa msangu ifinga mnina Neva, mnina Man, na bonse bambi baka piunga balikuno. Ndemo na vena, na babe shibisha, ngata muchitile kukavungwe kesu nolukuta lwesu muno ndio washiningisho kutalesa ale mumona imwe muno ngaba bomfi bakwe she shikuru ale mupala lyonse nomba bali njipuishe ichintu ichinono pano paka pepa lakano nakachiterwa kuline ko bali kwete kulongana kwa matrusti Einstein bia usiku muno wakabungwe kama trustees na ama deacon kabiri ndeto ntonkanya ifyalandirwe fya chiverengwa mu luchelo kunta nshalukuta ichiri ichiri achaba lutambi kulifwe okuchita chilya Mufia kupingula ifyo fya chitilwe kukabungwe kama trustees na madikoni muno mulukuta muchine teti chisekeshe omuntu onse. Ifwe teti tuchite chiria. Shakwa tapo ichintu nanguchimu icha kuchita na kabungwe kama trustee atemwa kabungwe kaba deacon. Shikwata nangulo kusala kanofie kuliko kupingula kabiri ningiro kuba kuno kuchichita kanshi munina oma neva ala kuata kulio kusala ukwa chibiri. Eliyo tulingiwe okulemba ekipantu twaliwa abakumako okulukuta. Lelo ifyo akabungwe kaba trustee na tumbu tubungwe mufya kupingula ifyo bapanga muchine chine tulasuminisha nyanabo mupwira popantu lye mulandu babera muno. Kabiri ifya kupingula fyabo fyaba pakati kabona lesa ine tekuti kabiri nshakabale pamulandu uli onse okususha ifya kupingula fyabo kabiri ichintu na chimbi nalileshiwa nobuteko bwa United States okupingula okuli konse palo achiria echo na papa ata mwilaisha okunjipusha okulunga mika ifyo bapingula bena ine tekuti nchichite kabiri shakumfwepo na nguchimu palo achena mwamona Eicho mwilaisha kunjipusha kulunga mika ifya kupingula fyabo. Mule ipusha kabungwe kalia ekamu akapanga ifya kupingula. Chisuma, nomba muku chitika kwa kulunga na kuleisa, chena kutucha chituanga shikuru asuminisha, ndino kuisa abuela kunona limo mumilungu ine okushinta mutanda, atemwa ichintu chimo ichapalafiria na limo kukulunga na kumbi kwa pamulungu. Kabiri na chivirisha mulu chelo na chilafuwa yokulanda pali, Lesa ukumonekela mchabwe chakwe, kabiri nshakwa tofie inshita munobushiku, kabiri mchishinka nshikwete ishi wili aringa ukuchichita. Kabiri eryo ibumba kulifia bengi kunsenge fyo bali mukati, kabiri nalimwa bengi ukupenda yali amabashi nefimba yambaya nefintu, ifyo fiberele kulia kunse na bantu. Ukwisula umulabasa unono na wilako pantanshipa nono ifwe kutituwachumfwa. Aka kalitambi aka nono itambi ilipi kufuma kutabe nako ifu kutituwa umfachiria ukutaluka chiyanda cha mumsumba. Kabiri ya muama motoka na ya taluka kumayanda aya msumba umulongo wa mamotoka ukunakulia kabiri ukushinguluka kabiri kupita mumisevo ukushinguluka tabe nako munobushiku. Shilechete kila panchita ili onse mukumone kila tuwalitalile kukwata bantwa wengi ukuisula kabiri kushinguluka ulukutange fyo tukwete munobushiku. Echo ifwe tuli kabiri abengi valensha fye okuisa no kwensho okuya. Echo chena chilelangisha ukuli chitumbi bakapumpe balalongana. Kabiri leke ninsose munobushiku muliri bumbali abantu abanono kwena kulongana kweso ndelionse. Mubutuntulu ama buteko kuchira fibiri mulifitatu ayakabungwe na ye mininu wako muno ukubikapo inkosha kutalishi sano. Nangula ni Russia, kabiri monse, mufiputulu wa fiachalo. Ukuya kulia mu Venezuela, ukuya mu Jamaica, ukuya monse, mufiputulu wa fionse, ifyapsa na ifyanko. Abantu bali muno, naba kwatalisa insala nechilaka, ifyo yabe nshita iya wamisha. Naomba ndefuwa ya lintu nshirabele nga baibele, kabiri ushe nomba, mwalampe pilako nomba, ine na laisha okuleta imbila inono shikuru nga suminisha, pabuka nkala uwa kundapwa kwa bulesa. Bantu uluchelo, wachilanda pepu skilo, kabiri munobu shikutu walalanda ama minitaya nono, wakundapwa kwa bulesa. Kabiri elio kuita umulongo wakupepelwa, no kupepela abantu. Iliyo tulechita ichi kunse pafirimba, konse kuntumuli nangula ni umo mumabashi na mamoto kukushinguluka okutaluke nganda imu atemwa yabiri patabe nako. Iliyo yafike nshita okupepela balwele gateti mwingile mchikulwa, ichiri imwete kuti mchite, nduwa shiningisha nomba pantu, iminshi apaliponse pali ukutitika nanganshi, ukuchila kabiri Tapali inche ndi na ngupamo. Echo mupepe, nukubika indu pipali umono mwie, kunse uko. Kabili lekeni chila kapiunga uyo usu ntinka nishweko munobushiku. Na wapepe palukutalu wakwe lintu kulonga na kwa lukuta kulechitika. Tuwaliche tikila ukutila lesa aba ukulikonse, ukulikonse. Nomba ilio tatula virenga temwa, ilio ifwe tatula pepa, tulefwa ya kuverenga fimo ifya chevo cha kwalesa. Kabiri na chipiribu la yandi, ama lembo yandi pakashitaka pitapo, pamlandu wakufwa ya kupiribulo msango wakulonga na wona chivika mmano yandi kulino nshita ya ushiku. Eicho ni mpiribula kwena panono fye. Kabili eicho na chipiribula ama lembo yandi, ya kuya piribula, lelo ukuyavika mubuta ntiko bumbi, haya kunda kwa kwa bulesa pakutila, pakutila abantu vengeluka. Lekeni tupiribule muli luka wa shila ichipandu wa cha 24. Kabili tuwalate ndika pavesi ya 12 ya ichipandu wa cha 24, noku virengo kuya pesamba kushinta na limo 34. Chili pakubuka kwa kwa shukuru Yesu. Lelo Petro, ali mine Petro, abu tukile kunshishi. Pakuinama nukulengelamo, amonensalu shakolo kondwe. Ale sunguka mumuine kulichiria ichaponene. Kabiri moneni, mabiri ma muli abo valeya muli buli abushiku. Kumushi watalukako ku Yerusalemu, nalimo wa mailoshi chinelu bali ishina lia uko, nie mao. Nomba chisenda intamfu ikumi ukupanga mailoshi, icho ichali nalimo wa mailoshi mutanda. Valia vale soshanya uluwa fionse filiefya ponene. Chai shile chitika ukuti pakusoshanya no kuipushanya. Elio Yesu umuine apala mineko alainda pamonabo. Lelo amenso yabo yaikatwa ukuti vemuishiva. Hawe atile kulibene wanshu kulanda uku mleya nkulana pakwenda nobulanda. Nabo bali minine. Hawe umo ishinali yakwe ni Kleopa ali mwaswike ati kuliwene ushe uli umweni uwaba eka Yerusalemu. Apo ushishive ifya ponamo munshi kushino kabiri atile kulibene fintu nshi. Nomba ibukishenu uyu ni Yesu mwine nabuka alilanda. Awe batile kuliwene ifya kwa Yesu umwina Nasarete uwali nikasema uamaka kumirimo na kuchebo kumenso ya kwalesa na ya bantu bonse. Nefyo bashima pepo bakalamba na machiri yebesu bamupere kuku pengolwa kukufwa no kumutanika. Na ifwe twaleche tekelo kutila wene yese alubule Israele. Awe nomba pamwene ififyonse unobushiku ewa lenga shitatu apo ififintu fiaponena. Lelo ama nakashivamo avena mwesu batulengo kupeshiwa amano vali panshishi uruchelo chelo. Kabiri pakukana sango mubiri wakwe baisa tuwewo kuti ukumona na wamona wa malaika abasosero kuti ali no mweo. Kabiri vamo avena mwesu vali vaya kunshishi no kusanga ni fiofi na wanakashiva sosere lelo umuine kabamu mwene umfweni nomba Yesu enyo wene abeba ati mweba pelwa mano. Aba fina imitima kutetekela fionse ifyo baka sese mavala ndile. Ushe Kristu tali no kuchula ififintu no kuingila mubu katabwa kwe. Elio kutendeka pali Mose na pali baka sese mavonse. Alewe luila ifya mumalembo yonse ifya mulembelwe. Awe wapala mina kumushi ukoba leya kabili wene achitile ngo leya pitilila. Lelo bali mupatikisha mati ikale ni kumwesu icho ni kuchungulo na kasuba kachepa. Awe ali ingire kukwikala na bo kabili ilio akwe menabo pakulia avulile umukate ali upalile na paku umokaula ali wapele. Awe amenso yabo yali shibuirwe. Kabili bali mwishibe. Lelo wene napo ali aluba. Kabili bali soshenye umonomu ya vati. Ushe mitima Yesu tayabiri ime munda imitima. ilio ale tulandila munshila nokutu kupukwira amalembo. Awe vayiminine lyaline vabwelele ku Yerusalemu n'okusanga n'abalonga n'abekumi n'umo n'abali nabo abasosera bati kine kine kikulu n'abuuka n'amuneka na kuli Simon. Bena nabo balondolwele ifya mu nshila n'efyo ayishibikwe kuli bene mukumokaula umukate. Nomba na tupepe, mwema temu ikwa tata wankumbu, ule mutotela pachebo chenu, antu ichebo chenu echine, ichebo chenu emweo, kabili imwe mweshikuru kabili nechebo chenu mwaba umo. Echo tule pepa munobu shikushikuru, ukutila imwe mwala isa pakati kesu, mumaka ya kubuka kwenu, kabiri mulino kulangisha kuri ifwe munobushiku, ngabali abafumine kwe mewasi, pakutila na ifwe wene, kuingawekera kumayanda Yesu kusosa, ushe mitima Yesu, tayabiri ime munda Yesu, pele ni chishikuru, chena, nishita ya chungulo bushiku, na kabiri, antu tualombila chena, muishina, ya kwa Yesu, amen. Nomba, ndefwe kulanda paluwa ibaibele, kabili isambiliro lyandi munobushiku, pamutwe weli ashiniri. Ifile chitika okuletwa paluwa lala kubusesemo. Ifile chitika okuletwa paluwa lala kubusesemo. Nomba, baibele, lyabalibuku, ilyaibela okufuma kuma buku yonse aya mushilo. Baibele, lyabalibuku, ilyaibela. Liena libuku, ilyabusesemo. Ukulandila kavela ifintu fya kuntanshi. Kabili liena na chimbi kusokorola kwa Yesu Kristu. Ukufumafye kulia kukutendeka kushinta kukusokorola. Kuleta wene mumu isuro wakwe. Ifyo ena ali kabili aba. Kabili ibu kulionse eri tunturu. Ukusokorola 1-1 kushinta 3. Isoso kutila ibuku libuku lia ukusokorola kwa Yesu Kristu. Icho chaba, ichebo cha kwa lesa. Ukusokorola kwa Yesu Kristu, ichebo cha kwa lesa. Nomba, ama buku yonse yambi, ama buku ya mshilo, ya bafye, ichakulangila kwa ifya ntambi, ichakulangila kwa ifya mikarile, atemwa ichakulangila kwa chama sambilo ya fya bulesa. Ichintu chimo, icho, niwanga watala kubirenga Koran, Baibele ya wa Muhammadan. Kabiri, kabiri ibuku liyaba Buddhist, kabiri na Fimbipo. Yena liyaba fye ichakula ngililako ifya ntambi. Ifya bantu balingilo kuikala, umusango balingilo kuikalila mo. Lelo, liyena talise sema, taliso sapwe chintu nangu chimo, paluwa ififintu, atema ifya bupe, ifisuma ififionse kuperwa kumunturi wonse, ichintu chilichonse kuchitika, watifio kuilunda umwa kusenda matema ichintu chimo. Echo kanshi ilio inkutashaisa kuchifulo, ilio vena wapangolo kutalwavo, icha kusenda mamofie kukuilundako, liena vena na wafumako kuchebo cha kwa lisa. Antu vaimele yava ya mweo inte ya landiru wakavela ya kwa Yesu Kristu. Kabiri ngefyo isonde liakula mumu isulo waliko, kabiri na chimbi imyangashi ilakula mumu isulo waliko, akasuba kalakula mumu isulo wakako, baibele ya mwenekele mumu isulo waliko, mumuntu wakwa Yesu Kristu, ena, ali chebo cha kwa lesa ukusokololwa. Ibu uku iliakulubula lionse ilituntulu. Baibele yava chebo cha kwa lesa, ukulandila kavela ifika chitika kuntanshi. Ama chetekela waiko vae wa kuli kalemba waiko okumirenga no kuchetekela ichebo chonse cha yena techiputuwa fye icha yena. Ichebo chimo ukukana chetekela chena imwe kutichawama okuleko kwesha mpaka mwa chetekela chiri achebo. Ichebo chonse chava muchine echiputulwa cha kwalesa impalume.
God made manifest.
Lesa ukulengu okumonekela, ukuba mchebo chakwe, ukulangisha ifyo ena aba. Ifwetu aliebwa ngaba chetekela, ukuchetekela ichebo chonse cha ena, kabili ena ya lembwa kulika lemba, lesa umuine, takwama na ngumo uingalunda kwe chintu, ichili chonse kuli ena, atemwa kufumiako, ichintu ichili chonse kufuma kuli ena. ngakuti mwachita chena kuti chava umubiri uwafulungana uwakwalisa. Wene kuti wakwata nalimo kwati iminwe mutanda kulupirumo, atemwa maboko ya tatu, atemwa chintu chimo, ukulunde chintu chimo, kusende chintu chimo, kufuma kuli chena, nokukwata okuboko kumo, ukwipi, umunwe umo, uwipi. Wene mubiri wakwa Yesu Kristu utunturo, kabiri muli Kristu, ukuba umwa ume, shimwinga, na mwinga ale mininu wako, muli wene nao, kabiri aba babiri, baba umo. Pali buli abushiku mukeshi wakutila ndi muli tata tata muli ine muli imwe kabiri imwe muli ine. Ifyo chava ichikope ichituntulu. Kabiri ama chetekela ama chine muli ichichebo abo ama sumina chena uli amsango. Pala chetekela chena kabiri no kushipikisha palolela ama bulayo ya chena ayasesimwa chila umo muli yena ukumunekela munjita ya chiko. Mwache tekela onse alilolela palichena. Mwache tekela onse uyo wali pankasa shakwe ukulolela ni ulia uo ya sokolwe lako. Nomba lulekeshe ni mwishiku shakuisa kwa kwa shikuru Yesu. Mulanduishi bali abantu tabaishi be Yohane. Iliyo baibele paluwalala yaso samuli Yesaya. Kukaba ishiwe ya umo ulevila matololo. Teanye ni umwa kupita shikuru. Kase sema wabo, uwa kulekelesha, uwa wakwete, uyo uwali ni mala kikiri atire, mwoneni ndetu mainkombe yandi kuchinso chandi ukuteyanya nshila. Muna ndunshi tawachi mwene chena, bantu vale lekesha pachintu chimo, ichocha chitilwe, ukushintilishisha ama tonton kanyo yabo, pambila imo, iyo ya ishile kunuma, no kufiru okumona okumonekela kwa kwa lesa, ukwa ilia nshita mubushiku uwa vale ikalamo. Kabiri amena Kristu ukuli konse, chiria nifilia fine fye apo isonde lia emini na munobushiku ukwabula ukupiririkana, chiria chishinka. Amena Kristu ukuli konse, valesho kurulekesha kunuma, uchilangililo chimo ichafya ntambi, ifyo Mr. Luther Alembele, atemwa Mr. Wesley Sanke Fine Knox Calvin. Ichiri tapali na ngumo murifwe uingalanda po ububi, lo chiria chali ubushiku wapitile. Ama fariseo malo lekeshe kunu maukumwa na ifyo Mose asosele. Kabili batile tuwali kuata Mose, tatuishiwe uko iwe ufumine. Nelo ikukisheni ilio Mose pano vena tamaishiwe uko afumine. Mwamona, kabili nomba vena techa kusunguka, Yesu atile kuli vena, mnavike mpemba kunshinshi isha waka sesema. Kabili ni mwevene, mwema wavikile mulia. Panu mailio imbila yabo ya pita, imbila ila pitamo abantu bala muna yena, bala senteka yena isonde lila chita. Kabili yena panu mainkombe ya puisha, kabili imbila ya kwa, yena bala kula echironga nino pambila. Kabili kulia bala fwa, palia pene tabesa kumweo na kabili. Tolekeshe nifye pakashita, kuli mwebamo mwebantu. Kabili makamaka ndela nda kuli mwebantu wa katolika. Mwishema alishiva. Ushema litala okuberenga ili ashiri akare ya chine, ili ashiri akare, ili alukuta, wa Roman Catholic, fio kutila pama ipa iwebenu, ukutula Augustine, uashira, uakuhipo, nivanga wa milioni babantu, vaka ere, abo lukuta lwa ipeye, ninda bako, teti njubu kishempendwa ine, lelo, chavo kufika muma milioni, ukutula uwashira hipo wa uwashira Augustine wako hipo Afrika asaba nkenyo kutila chali mchine ubufaya kwa kwalesa mkuipaya umuntu onse uyo uwasushishe ulukuta wa Roman Catholic. Mushema alishiva chiria muli chiria kutila uwashira Patrick taishivi kwe mpaka panu mayamfo yakwe la Roman Catholic asushishe papa nemi chitile yakwe yonse. Kabili ulukuta lwa katolika uluine, wali ipeye imianda mishila, yaba na bakwe. Ushema alishivo kutila ulukuta lwa katolika lwa ochere, Joani waku aki. Uliomwa na kashumu unono uwa shira pachimu tipaku, vatile ali nindoshi. Anuma ya miaka imianda ibili, vaishire imbaula imibili ya vashima pepo, ilio masangile ukutila chari chirubo. Nukuwa posela mulibemba ukuwa bulo ukuwa shika mumushiri uwa mushiro ukuichusha. Mwileka kasu wakawe nukuwa abawele wele. Ifyo mali ya mashima pepo, menga temwa munobushi kukwe sabalia abaye wawire Yesu. Chintuse che kavena kamamwene okulandila kavela kwa ilia ora. Ngavena Yesu atile, mufwaya mmalembo, pantumulie na mutonton kanyatemwa ntile, musoso kutila na mkwata umwewa myayaya. Kabili amalembo, ea mweva ifyo inenaba, pali ilia ora. Moneni. Baibele, tetifilwe, echintu chimo yena, tetichite, ichebo chakwalesa, ukufirwa. Bantu yena ilandila kabela, imichitile, yakalemba waiko, lintu ena, tala chichita. Naomba kwaba ishi uko limo kufuma mwikana, ilio muntu limbi kutalandila kabela kutila echintu chimo chimbi, chirino kuchitika, kabili, kutichachitika. Lelo nomba ngavika uko chirino kuchitikila, chiri achila muponya panshi kulina limo ishi uko limo kufuma makana ikumi. Nga ena alalanda obushiku chikesa chitika, chiri ya chire chifumiapo ishi uko limo kufuma na limo milioni. Kamili nani chirino kuchitile kilako, chiri ya chire chireta kuishi uko wa bilioni. Lelo ibaibele. Ila tuweva fina fine, uyo nililari nikwisa kabili ifya kuroleshako, kabili tachatala achifirwa inshtaimo. Eicho kanshi mkulansha nyokunono tekale sana, na shima pepo wakulukuta wa mutima wa mushiro kunolubari atile, Mr. Branham iwe uleesha kutalikisha baibele. Atile lilia liashi liakale ilia lukuta. Natile, ye natelia shiriakale nilesa umwine mufyale mbwa. Atile lesa aba mulukuta lwakwe. Natile lesa aba muchebo. Kabili ichintu ichili chonse chapusa na kulichena. Lekeni chibe ichabufi. Bantu atile lekeni chebo chandi chibe chachine kabili chebo cha muntu onse chibe chabufi. Atile ifwe tatulingile okutalikishanya. Natile nshachikuipusha okutalika. Ilo vaibele sokuti isa tukalulushanye. Yala ndila kamela imi chitile ya kwa kalemba ilio ena tala chichita. Echo kanshi ukulanda chiria, liena chiria chila viko umaome onse no mwana kashi, pachipuna chabu pingushi ukwavula na pakulesesha. Ngama senda ifyo wa Methodist baso sapalwa yena, ifyo wa Baptist baso sapalwa yena, ifyo wa Katolika baso sa, ifyo wa Pentecostal baso sa, atema ulukuta ululilonse, imwe kutili mbi mwasanga fimo ifya kupapushiwa papu pingushi. Lelonga imwe, nga kutema lulekeshafi ifyo wa Bible sosa, icho chirino kuchitika, kabili ilio chachitika liena mlino kuishiwa, icho chile chitika. Nomba, tachaba fie ukumonekela palu walala ukutila bantu bonse kutiba chimona. Bantu Yesu ato telelesa pa kuchifisa ukufuma kumenso ya ba mano na ba mchetekanya na ukutusokoro wela kutunya ngoto tu ingasambirira. Tontonkanyeni, panilesa impalu meokuika na mchamwe chakomwine na makaya kupofisha ava chuma na ba mchetekanya kabili kabili bakasambirira ava sambirira. Ukupofula menso yabo, bakitira bemona wene. Nokuisula menso, yababu sukabila batutu. Mwaneni, ababantu kufuma, we mewas, hati ilo kwabo, kuiluka kwabo, pali wene, wali petwe. Vena mala ndile kuli wene kabili tamaishiwe na kuishiwa, ali nani akasuba konse. Lesa, kutia chitachiria, bantu ena, nilesa. Chiria, nifia fine, ito achitile kuliba lia vashuma pepo. Baria bakalemba, bantu chena, chali lembelo kutila ena, ali no kuchitachiria. Lensa apo fisha menso ya bupa kutila ifwe, tuinga kuwata ishuko. Mwoneni, vena te kutiba mwone, temlandu baka sambili la nivanga, nivanga wa shima pibubali, ifyo vena vachitile, vena na yoline, vali filiru wakumona chena, pantu, vali aba pofula. Ukumona kwabo nalimo kwali ya makumi ya vili na makumi ya vili kumubili. Lelo, ukumona kwabo, ukwabo mpashi. Ichintu chimochine na chilaisho kusosa mulu chelo, walu wabu chende, ubu wabu anakashu kufualo msango bachitila munomba. Vena bachende, mwibu kulia kwa lesa vena, valino mlandu wabu chende, chila nshitaba fuala ifia kufuala, ifia mimonekele ya vula ilale. Mweo wabu, ubu wabu lo kuchishiba. Ndechitikila vali yaba nakashi abengi muli vena, amakana muli vena, maka ele, kabili nangu chive shani, chekuchiba chitobu chende. Kabili ama nakashi ama busu. No muntu umo, uli no kubalekele la ukutuwa ligana cho, ukwabula ukuchireta paru alala, nukulande chine mala chitoku chende ichiri baibele tila chilende mkalamba uyowa ikalapame nsha yengi ukutila isha mfumu shonse pesonde na abantu aba pesonde ama chali chikabili na fimbipo machitile ubuna ilale wa umpashina lwena kabili lwena lwali ninyina wabachilende ifilonga nino ifwe tulelole kesha baibele mantulesa tatusha mumfimfie ena atumine baibele kukutuwebela kabela ifintu iliota fila chitika kabili nechifiali lwachine nenshita yena fiali no kuisa nomba chena chintu chimokwati ulole kesha pali kalenda ukumona ifwe obushikubuli ngamleto ntonkanyo kusoso kutila ini chibelushi omulungu chena ni chinshi lolekesheni pali kalenda kalenda ilino kumweba bushi kunshi iliyo mulemwe na imishitule ya bantu nalimo kuya kuchalichi mulemwe na ii ukumfwa nyenjele shirelila mulansungu kabushi kunshi lolekesheni pali kalenda ilino kumweba ifyo bushi kubuli kabili iliyo mamona ulukuta ukutende kwa kuba mwisonde gefyo chali mwishi kusha Sodom ukumona ulukuta lwe sonde lonso pia muli ii ukupepa mulungu wa inonshita ii bifi kabili ukumona chiria eliyo kumona ibumba ili nono kulonga na kupitila mkuputwa kwa kwalesa ukuleta na kabili ubumi wa kwa Yesu Kristu kumalembo ayoya lingile ukuchitika na mwishi wa niwora nshi iyo mleika lamo imaibere landila kabela kubusesemo ubushi kubo tuleika lamo kabili nenshita iyo tuleika lamo kabili no musango wa fintu ifi lingile ukuchitika ilandila kabela chena fya fine na pampela kabili tayata lile okulufya po inshita imo inshita fe yonse tapabe inshita imo yena yata lile okulufyanya kabili yena tayakachite pantu abo abalingi kwa kabela kuimona yena valino kuimona Yesu ati le takulu muntu wingesa kuline kanofye tata amukula na bonsabo tata ampela valino kuisa chena chebo upilunda ne chebo chena tekuti chichite chintu chimbi ifwe twalichishiwa obushiku ubo tuleikalamo nelongefyo chaba muli chilanshita abantu balekele omuntu kubika ko obulilo bwabo abene kuli chichebo kabili chilaba lenga okupofula kufintu ifyo fyachitike chintu chimwe chine chachitike na mafariseo na baseduke nangula iliyo Paulo aiminine kulya nokwensho kulumbula malembo kabili umoma ome ali mutobele ulupi muchinso pantu ali itile shima pipu mkalamba ichibumba champemba. Kabili liena, vali lufishe okumona lesa okushiningisha ichebo chakwe ichasesemwa. Mwamona, baibele taipililika ine, baibele ni lesa. Tamwaba okupililika na muli lesa, ena ali pililika. Lelo abantu na mawilo yabo abene. Namba mwone nilekeni milangishe mwema nandi. Inkuta tekutishi suminishanye ishine paluwa obwilo wa yena. Ba Methodist tekutiba suminishanye na ma Baptist, ba Baptist na ma Presbyterian na ma Pentecostal. Kamili notubungwe utuwa pusana na limama kumiane tuwa ma Pentecostal. Vena tekutiba suminishanye umonomu vye. E icho mlemo na tia kutichawa Babiloni na kabili ukufulunganya. Leo lesa anachita ukilula kwa kumwine upachebo chakwe. Alilaya ichichintu elio kabili alachichita umwine. Anapela umwino ubwilo uachena pantu ena. Anailengo umwine ukuishibikwa muliri ya ora. Ukufika kuisa o umubili wa kwa Kristu. Waya pantanshi ukufuma kunkasa ukushinta kumutwe. Mwoneni. Kanshi uliya imlandu wina wabantu, vafirwa okumfwa chena. Nipamlandu bomfwa kufyo muntu umbi alanda paluwa chena. Muchifulocha kubirenga ichebo ngefyo Yesu, abebele okuchita. Kabili yena, ea nshimiko bunte. Mufwa ya malembo muliena mutontong kanyana mkwata umwewa myayaya. Kabili yena, ea nshimiko bunte. Mumashi uyambi, umfweni, chinshi. Belenge na malembo nukumonefe mesaya alingilo kuchita. Mwoneni nishita nishi Mesaya ali ingilo kuisa. Nolekeshe ni nani uwali no kutangila Mesaya. Nolekeshe ni kuli ora kuli ingile okubako ishi wili ya umu ule vilikisha matololo Yohane. Kabili mwali chita kuli wene fya fine ifyo mwatantike. Nolekeshe ni ifyo nali ingilo kuchita ili onkesa. Kabili nomba nichi nishi icho mwachita. Mwishe na alifirwa okufikirisha ichi. Mwamona Yesu alelanda. Mwishe na alifirwa okufikirisha ichi. Mwane niyo tuleisa pesa mba okupita malembo muno chungulo. Ifyo kutila ifintu fionse, ifyo fiasa semwe paliwene, fya chitike fya fine, fya omusango, fya lingilo kuchitikilamo. Vena ngavali ishiwe, ichi chale chitika. Ilishiru, umuntu mwachaiche, wakushiwa na limwe miaka ya kufyalwa, ama kumiatatu na fitatu kabili. Atemwa imiaka ya kufyalwa, ama kumiatatu kabili. Aile kulialubali, nukulumbula imisango yonse, ya maloboto, nengkundo kuika. Kabili chinshi, chena, charifei, ichamsebanya. Bantile ena afyelwe, na mafyashi, ama mchani, asosile afyelwe, ukufyalwa, kwa kwa nachisungu. Mushenga tabaishiwe kutila Esaya atile muri Esaya 9:6 kuri ife umwana nafyalwa. Mushenga tabaishiwe na kabili kutila kasema Esaya atile na chisungu wake mita bena malingiro kuishiba ififintu lelo munemona ichintu chache na chali male vika chena kuchifulo chimo kuntanshinganshe kabili uyu muntu kuri bena takumenye ifyalefwa ikwa. Lelo ena alive kuishe. Mufaya malembo. Pantumuli ena mutontonka nya kutina mkwata umwe wa miayaya. Kabili ena ichintu chine icho chishimikobu nte kumbila yandi. Tefilia ifyo baka sambila wafya ule sabamu baso sile. Lelo ifyo lesa ichewe chakwa umwe naso sile kutila chika chitika. Amen.
So is it now.
Efyo chirina nomba. Mufaya malembo. Pantu yena yale tuwea ora yo tuwe karamo. Yale tuwea fia fine fio fili no kuchitika muli munobu shiko. Yena eyo mlingi lo kushintili lapo. Pantu yena. Eya shimiko obunte. Paluwa obuntu. Wapa Yesu Kristo. Pantu baibele itilo kuti. Ena ava chimochine maibo ilelo no miaya pantu ena. E kusokolola. Ukwa chebo. Munshita. Tetipabe uu psano. Echo kanshi pakumfwa kubwilo bwa muntu bena bala mona okushiningisha okwa chebo chakwalesa okufikirishwa bala firwa okumwana chena bantu chena chile chitikafye nshitafe yonse lelo pamulandu bala omfwila kabili Yesu atile bena nintunguru shimpofu kabili nge mpofu shire tunguru impofu nichinshi ichile chitika kuli bena. Namba ibukisheni vaibele yala ndile kabelo kutila ino nshita ya buka pepa ya nshita yala udikia. Yali pofile. Veina babi kile wene kunse kalukuta. Takuwa bako nshita na imbi. Nshita na imbi ya lukuta. Iyo Yesu alikunse. Lelo nshita ya lukuta wala udikia. Ena alikunse ukwesho kuingiramo. Ninji mini na pamwinshi no konkonsha. Ena alingi lokuwa mukati. Lelo atile, antu matila, ndi umachuma, umafurisha mufipe. Shikabila kantu, kabili, tawaishiba kutila, uli mpofu, ukutungulule mpofu, umubusu, umupashi, uankumba buliri, umulanda, uwamba, kabili, tawaishiba. Ifyo kupi ngwa muntu ali ubwamba mu musebo mulanda impofu kabiri ali shiba ali kwete amano yali ngokutira kutimwa mweba ali ubwamba ena kuta esho kuchite chintu chimo palwa chena lelo iliyo asunkanya omuto wako kusosa shamfwe chena bimwe andukunje ba ifya kuchita ninchi bapo njiminine nomba ngachiri atachiri ichikope echa bulanda nganshishibe kabiri chiri anifya finefye. Ifyo lesa, uwa ibaibele. Aso selo kutila ulu kutalu kabelamo. Muli inshita ya buwifi, no ini inshita. Munshita ya lukuta, ulu wakulekelesha, umotule ikala. Mwaneni, lelo kubantu. Abo bonsa, abo natema, ndabeba ula. No mbanga, mwaeba ulu wakulishikolo. Pafyo mulechita, fumeni mulichena liena. Talukeni kulichena. Abo bonsa, abo natema, ndabeba ula. Nomba okumona lesa. Nomba nga chakutila bali ya. Aba fariseo bali sosele. Lolele ni pali miniti. Ulio muntu na tushinina nganshi. Atile fwaeni malembo pantumuli yena. Muleto ntonka yena mkwata umwe wa miayaya. Yena yale nshimikobu nte. Kutichawa amo kutila ninga lole kesha kunu mamalembo. No kusanga ifyo ena alingilo kuchita. Ifyo ena aba. Ifyo fili ingilo kuchitika. Ningilo kule kesha kunu mano kusanga. Mchifulo cha achiria, bena maile kuli bashima pepo no kube pusha, nga paluwa chena. Mwamu nobu pusano, bena mali ingilo kubelenga ichebo. Mwa hebele 1-1, baibele tila, lesa mwishita shakale, chiria chiri, mwishita shakale, kabiri mufyakani ko fyalekana lekana alembele baibele kuli bakasema namba moneni ena alembele baibele kunshila yako mwine iya salwa mwamona namba ena talingile kulemba yena uliya musango nangula ena alingile kupusio muntu kumulopa ena talingile kushimikira mbila nsuma kupitira mu muntu ena ngali lekere akasula temwa mwesha temwa intanda ukushimikira mbila nsuma ena ngali lekere fipupu ukumwinta mbila nsuma lelo ena asalile muntu kabiri ena asalile omusango ekyebo chakwe chaishire kabiri chiria chali kuli bakasesema bakwe awa amalingirwe kabela nokusonte wakabela ukuba ichiputulwa chakwa lesa ukubirisho busokoro bwa kyebo chakwe kuli lyankulo kabiri pali lyanshita bantu ichebo chakwa lesa chaishire fye kuli bakasesema tachata na cheno kuisa kuli bakasambira wafya bulesa nangishe na malembo chena chisa fye kuli bakasesema lesa tekutya bepe echo lesa alembele baibele kumano yakwe ayasalwa kabiri bakasema bakwe omwine abasalwa te bakasesema abo omuntu asalile lelo bakasesema abo lesa asalile kansha bachitikila baiko balolekesha kukufikirishwa kwefyo kasema wabu asosele kabiri chiria echishini nkisho kutila bena ne bakasema bakwa lesa bantu intanshe Vena vala putuamo, ichikonkapo, vena vale karafia fine nechebo, icha ora, kanshichiria, echa kuishibila kocha kwe. Mwamo natualipitile muli chiria pa mulungu wapita. Ave ingi waka sesema wabufi, wake ma. Kabili tualipele obulondoloshi ifyo kutila, balamu na mose, wonse babili okusuba nomu pashi umowine. Umo muliwe natire, ife wonse tuli umo, leken tuise tuilunde, tuwika bakashana besu na wonse chapamo. Tualikuata bakashana aba emba kunolubali, kabili mweba lumendo eseni kunolubali noku isendela mwevene, umukashi umusuma, chiri achirifye wino, ife wonse tuli umuntu umo, nanguchibefyo umutundu umowine. Lesa tata liloku babelo luse pali chena. Wena bali umfile kuli chiria. Mwamona isonde kabirina na bantu balelekesha apa kufumina pamu apa nono. Pamu apa kuchirira apa nono. Kamu aka nono akashira kepi. Yota mwabo tushira utuipi mchebo chakwa lesa. Kwamba fie cha kumwena ko chimo. Imwe mulingile kuiputura mwevene nukulinga chiria cha kumwena ko. Techa kuesha kuputura cha kumwena ko ukulinga imwe. Chila muntu alingile kuchita chiria. Ilia enshirafie lesa akwata. Ya kuchichitila mo. Mwoneni. Nomba. Ama chetikila valorela palichiria chebo kukushini nkishiwa. Mwamona ye natayale mbelwe no muntu. Lelo na shikuru lesa echo kanshi yena tebu kulia muntu. Mwamuntu watile yena fintu ifia lembwa fie fimo ifia kale ifia chihebele. Ushawa hebele kutiba lemba inkalata iyo ya eba wilabene. Ushe ilianko isu mayaba yuda, ya ibela kabili ya ishibisha. Ushe kutiba lemba mampulu ya wabene, uyeba ulabene beka, mchine yo. Kulanda pamembu sha kwa mwine, ifyo vena vayile mutulubi, ifyo vena vachitile ubula lelale kuchebo cha kwa lesa, iyo vena tekutiba lande chiria, lulioluko, uluwa mataki. Yena tebu kulia muntu, yena ribu kulia kwa lesa. Kabili umuntu uyo umu na ifimonu wa atemwa oku mfuaishi wili ya kwa lesa. Tamata lilo kuiluka ye na ishtaishi ingi. Abene mumilandu ingi. Mwamona umuntu tata lilo okulemba vaibele. Lesa ale mbele vaibele. Tachava liena tebuku lia muntu liena libuku lia kwa lesa. Liena matontonkanya ya kwa lesa okulangishwa kupitila mumilomo ya muntu. Chiria echirenga ye na okuwa vaibele. Itontonkanyo kulangishi wachava chebo. Kamili mkutende kamwali kutontonkanya kwa kwa lesa. Ena alangishe chena kupitira mumilomo ya wakasema wakwe. Nukushinikisha chena kubabu mfi wakwe. Mwamona? Mwoneni? Lesa ala ichitira kusala kwa komwine. Kukulingi wakabela asalile wakasema wanshita ili onse. Mwoneni chena? Ala teyanyo chifiali wachauli akasema kukulinga ili anshita. Mwamona? Ena alalinga imi kalile yakwe. Ichintu chonse icho achita. Ena ala mlingira anga, chakutila ena alisambilira, atemu atasambilira. Ena ala linge fiabupe, umusango, akashimikilamo. Ifiabupe, ifio aka kwata. Kabili imbila, ya ilia nshita imo. Lesa ala lingire kamela chilea, ichintu, ukuchitika kabita kuri ichintu na chimbi chinga sende chifulo chachiko. Chile sakamana ifyo chena chili ni finga ifya pangwa no muntu ifya chitwa tapali nangu chimo ichinga sende chifulo cha chiko ena ali lingira kabela omuntu nali mu muntu mututu ena limbi ali lingira kabela wene omusango mbi wa muntu yonse ifyo ena ali ena ala pela wene ebumba lyakwe ifyakwe ifyabu pefyakwe ukupela ichifyali wachakwe imikalile yakwe kabina chonse fintu chile ifyo ena ailangi shomu ine kabili na fionse ifyo achita ena alapanga omuntu wa ora kukuikata abantu aba ora chisuma ena ala chichita pampela ya chila nshita ili olu kutalu apilu kila kuisonde na kulubembu no kushinti lila pa wilo wa muntu wa chebo nga lionse vena lionse kumpela ya nshita kwa lingila mchimfulunga nyanga nshi kulibaka sambila wafia vulesa wabona bashima pepo mpaka chena lionse chilicha fulunga nishiwa lionse ubwilo wabo wali lubana tapava nshita nanguimu watalile ukufirwa ukuba uwa lubana kabi tapava nshita nanguimu iyo nchemo chakwalesa chatala ukufirwa ukubecha lungama vulia ebu pusano nomba mulemu na leso ale mbele baibele umwine nomba lesa kuti alanda Mose aso sele kutila ena alandile kuliwene Jeremia atile avikile fie wamukanwa kandi kabili lesa kuti alemba ena alembele amafunde ikumi no muno wako mwine alembele pafibumba fya Babylon kabili bukisheni mchipingo chakale cheka imiku ama kana ya bili wakasema wani sosele efya aso sa shikolo lesa kuti alanda, lesa kuti alemba, mchine. Mupe pifye impendwa ama kumipabula ya kwa Mateo, Marko, Luka na Yohane. Fiaba ifye wofine fia kwa leso mwine, Yesu Kristu kulanda. Eicho nga lesa kuti alemba, nga lesa kuti avelenga, nga lesa kuti alanda. Vushe ena tete alenge bambi kuchitachi mchine. Vushe ena taso selekuli mose, nanu lengo muntu chibulu atemwa nani upela kulanda. Lesa alembele baibele kuliba kasesema nshira yakwe ya kuchichitilamo nomba chila nshita ilio lukuta lwa isankanya kabili lesa ali shivile kabela vena kutiba chitapantu ena ali shivile kabela ifintu fionse echo kanshi ena ali kuata kasesema wakwe umo wate anishwa kulili anshita kukuita avasalo wakwe kuchebo chakwe cha shininkishwa cha fishibilo nefipapwa no kushininkisha upa chebo chakwe ukushininkisha ichebo nefishibilo kukonka ngefyo ena ala ile ena ala pelo ubwilo ubwachine panu mailio kasema umwine ashininkishwa wonse kanomalia avasalo wakuli abo atumwako bala mupata nomba, faidishe ni chiputuwa chonse no kumunanga chiri ya chiri chalungama atemwa iyo. Mali afye veka abo ena atumwako. Aishile kuma kwebene, kabili ama kwebene, tamamu pokelele wene. Lelo abo bonsa abamu pokelele wene, kulivena aba pera maka ukuwa aba na makwalesa. Moneni, iyo, ukufaidisha konso kwa chebo kuchintu chiri chonse. Kabili kumpela ya chiranshita atema okufikapo, atema okupatuka. Jefyo na shimiki ila pari chena nshita ishenge. Loleke ni panshita ya kwa Noa. Pampela ilio otakulabo kupingushi. Nichi nshita chitike. Noa, chalifye ulupalu wako mwine, ulonuwa chetekele umaume. Aba shala mulivena, vali mweva wile wene, noko na ula isondeli onse. Mwishiku, shakwa Abraham, ibumbake ya kwa Abraham, ili achetekele. Ilio wa malaika baile no kushimikira ku Sodom lotifye no mkashi wakwe na abana banakashi wakwe babiri baishirefu makabiri aishire pilibukira kumpinda ya mchere munshi kusha kwa Mose abansa rwafye beka ama kwa Israele baishirefu makabiri Farao ali mupatire munshi kusha kwa Elia ifintu fionse mupepi kanofya abantu amakana chine rubali chila uwabe na mali mupatire inko yonse munshiku shakwa Yeremia chinshi vaposele ifisabo ifishapia pali wene nokumwita ishilu pantu asendamine kulubali lwakwe panshiku shimwe shingi kabili kulubali lumbi kabili asendele fintu nokupange filangililo bali mupatire Isaya kasema aeba wile ulio mutundunga nshimpaka bali mukuta wile pabili kulibaso chisuma Yohane kabatisha ali umuntu wa mumpanga kulya lubali ishirulimo ilya lepunda bonse kanofye kanofye bali abasambi abo apele kuri Yesu Kristo ngolukuta Yohane atenya abantu nimanga abo akwete imwe kuti mwaba penda bena pamino yonse ibiri yonse maboko yabiri iminwe yenu nimanga abo Yohane apele kuri Yesu iliyo ena aishire nomba ngapalwa kuisa kwakwe kwa chibiri tontonkanye ni palichena lelo iliyo amache tekela amachine ama baibele bamona ichebo kushiningishwa palwa lala kuri lya nshita balache tekela takwaba inshila iya kubatalwisha mo kuri chena okuchetekela chena bena balaka katika no bunte bwabo no mulopa wabo abene bena balache tekela chena yena nililia chiba kuri bena abalingi wakabela kutira kulirya nshita imbi iyo imona nokuchetekela bambi tekuti bachimonefye chena balapofushiwa nomba mwatira bena tekuti bamone chena nomba ngabalamu muna nduishi balamu afiri wokumona chiria ena ali nikasesema wasubwa muna nduishi farao afiri wokumona chena iliyo amwe nokuboko kwa kwalesa okwika nokubomba ifisungu shomulya chako seshefye umutima wakwe ushechira chishinka muna ndunshi dafani afi wokumona chena umuyuda umwine kulia kuinefye anshire kupita fye muli bemba wakashika nokulia mana chira nshita ya bushiko iyo yawire isuma kabina lyo line afi filirwe ukumona chena muna ndunshi kola afi wokumona chena muna ndunshi kaifa afi wokumona chena ena ali nintungulushi umuntu kapepa weso nde palili anshita muna ndunshi ena afi wokumona kutira ulia ali ni mesaya muna ndunshi yuda tamwene chena yuda alifye pamona bo kwenda na bena okubomba ifisungusho na bena elo ichebo chali ngilo kufikirishiwa baibele sokutira bali mishiwe kuli chili echifulo bali mishiwe kuli liyepange chinya chishinka abena Roma 8 iso sachiria nomba amachetekela kuti bamona ichebo okulengwa mu mubiri munkulo yabo lesa ukulanda nomba bali abachetekela abachine bali amakana chinelu bali atemwa bushe bali myanda chinelu bali munshi kushakwa Elia amakana chinelu bali ebalungama munshi kushakwa Elia wali kwaba ume amakana chinelu bali ukufuma nalimo yabili atemwa aba milioni batatu abo abamwe nokutira chiria chali chalungama chali nangula abantu mwanda nangu panono lelo bali mwene chena chali chalungama bali mwene lesa ukumonekela ulia mkamfirwa umukote umo Elisha atuminweko aile mukukumbilila tulio tukuni ukupanga ichipapatu kabili ichali ngafya ukupanga ichipapatu ichakwe nomwana wako mwaume elio kabili ukufwa lelo lolekesheni Elia atile mpangilako kamo intanshi pantu ethio aso sashikolo impaku ilota ya kafirwe kabili nangula mulongo yokukama mpaka obushi kushikululisa akatuma imfula pachalo. Takwali ili pusho. Ena aile mwangu bangu kupanga chipapa tunokupela wena. Atile mpangila itanshi. Elio kabili uye mkuipangila we mwini no mwana obe. Bantu ali umfile uli ya muntu. Nokulekesha kuli wena. Ena ali ni mbuto yali ngi wakabela. Amengi mulive na matile. Uli ya pali ya umukote uafulungana na kabili. Lesa natutipa pamulandu wa ena. Nikukishene li atire. Iwe niwe wine we ulechusha Israele. Atire niwe wine we ulechusha Israele. Mwamu na olesa. Chebo chakwa ani ena ale shinikisha. Ichebo chakwa mwine. Nomba. Baibele sokutila bali kushiwe pali ilipange. Lelo ilio u usha chetekela. Lelo nomba. Ilio wache tekela wachine kuti amona ichebo. Icha ilia nshita ukulengo mubili. Lesa ukulanda kupitira mu milomo ya buntu kabili eri okuchita fya fine ifyo asosire ena kachita chiria chire chipwishisha nomba olekeshe ni fya shala ifya chena mwinalekesha kufishi bilo ngamwalekesha ifishi bilo mukatumpi kwange fyo muchine sondeliaba akasesema ababufi bakema nokulangisha ifishi bilo nefipapwa abo abakabe pamasalwanga chabe chinga chitwa olekeshe ni chebo Nolekesheni kuli aba bashima pepo aba bakasesema kasesema umuhebere ukwimina kulya sitekaya namasengo ya bidaya kalamba yakuru kabiru kusosa ndi kasesema uwasontwa nalesa chena chishinka inkwata imyanda itatu na makumi pabula na pabula kuno kuine pamona ine kabiri mpashi wa mshiro pali ifwe ukushininkisha no kusoso kutila iliya impanga Yesu na tuleya tuye ibula kabiri kulia ya masengo ahavu ulino kusunkila umuluwani ukumufumia mumpanga Yesu pantule sali tupela impanga mwaneni ifyo ulia umuntu kapepa umuntu umusuma Yoshafati aso selemushe takweteko na umbi umo umuna umbi bali ya mianda ine mukusuminishanya atile kuliko umuna umbi kunolubali lelo nalimupata atile naliyonsala tushoba ulayifwe bonse nukutuweba ifyo tuwaba wabembu wabakalamba nefintu fyonse atile nalimupata ena nimikaya mwana imla atile owe mwileka imfumu isose ifyo kabie ni mye musenda kabilileke nitumfwe ifyo alaso saa chovali mletele kulialu bali atile, mpeniko inshita ya abu shikubwelelo kabili ndinoku mwanafyo shikulu aleso saparu achena. Ahabu atile, ndekweba, winjeba na nguchimo kano, ichishinka. Kabili umwa wameali ishira atile, nomba nga mlefwa ya okubwelela muise ngeri suma, sose nifye ngawa shara mulibena. Mikaya atile, ndinoku sosa fye ifyo lesa, linoku sosa. Mwamona? Uluchila nwa konkelepo wa shirefuma, infumu ushafwele mingira ya shiko no kuikala mumpongolo, na bonsaba chindama. Kase sema ukuimina kulia atile nomba weshiru nichinshi wala sosapo paluwa chena atile kabieni atile leo ni mwana Israel nasaranganishwa ngempanga ishishikwete kachema ena alimu avulile okuboko kwakwe nokumuuma pakanwa kase sema au mine kase sema pakanwa nomba bonse bali bakasema masuwa ukuimina kulia base seme imyanda ine kususha umo Chiyachamu neke chama kanganshi. Nomba mwingi kwa kupanda mano lionse tamwaba kuchingirirwa. Chave la panchubali ifyo vale pandapu wa mano. Ifyo kupanda mano kwa bukuli. Takwali kuchingirirwa kulia kumfumu. Kabili asendele liliebumba kukupanda mano kwa bo. Ukuba ukwa lungama. Ilungali mininefye. Nukupiribula umufungiro kunuma. Nukunolekesha ifyo Elia aso selefye. Kanshi mikaya ngata soselepo echi ntuna nguchimo. Ena taishibe. Iliona limolesa amuvelelo lusepali chena. Lelo intanshi pakuba kasesema. Aile kulilesa okuyasanga ifyo lesa asosele. Kabili aile sanga filia ifyo lesa asosele. Atile. Na mwene lesa na ikana pachipu na chabu fumu. Kabili atile. Akwete vampanda mano vakwe bonse. Aba mumulu okulonga na kushinguluka wene. Atile. Nani uo ifwe tuinga tumakulia. Nukulenga ahavu okuisa kuno. Echo ifwe mwishra imbi. Kutu afikirisho obusesemo obwa pangwa pali wene. Mwamuno obusesemo. Elia lisosereka le imbwa shikamyanga omulopa obe. Kabili eicho atile na amwene umupashi wabufi ukwima kufuma pesamba. Waishirefuma ukwisa kuntashi yakwe watile na alaya kulia no kuingira muli bakasesema bakwe. Bakasesema bakwa ahabu no kubalengo kusesema obufi. Namba lesa alishiwe kutila bali ya abaume bali tumikwe nganshi kabili bali haba isu shiwanga nshi na masambilo ya fiabule seta kutila. Vato nton kenye wakwe tefintu fionse mkulungama. Venatavata liloku mwana ichebo echa nshita. Echo lesa atile iwe ulino kulundulu kakabie kulia. Kabili ilio mikaya aso sile chiria, chiria chava lengelewe na kusesema ukupitira mupashi wabipa. Venanga bali fumisheko intambo ukufuma kulirami atemwa kuisala chirimba atemwa kuchite chintu chimo. Bali umfile chiria kuisa kususha vena ukuya kulia no kuenda. Lelo lulekeshe ni chachitike. Nomba mikaya apa shenye chimono chakwe nechewe ichalembwa. Echo kanshi alishibe. Atile ilion kesa, mukabiko ulio mwao mimu chifungo, muka mpela menshi ya bulanda, nechi ilio cha bulanda. Ilion kabwela, mkabo mbela pari wene. Atile, ngao kesa wela iwe, lesa, tata lile okulanda kuline. Lilia, elio aishiwe, ichimono chakwe, chirifi ya fine nechevo chonse kulilia ora. Yali ni nshitanya kwa ahabu. Munyina, mkashi! Ino e ora kabili nshita ya wite kufuma mubabilon. Ama lubuto ya chungu lubushiku ya lipano. Ende ni mulubuto ilio kuchiru lubuto. Mwoneni. Ama chetekela wa mweneche woku mwone kila kabili wa chetekele chena. Yesu atile, impanga shandi shilomfu ishiwiliandi, ishiwiliandi ifishwilofiandi fianshita, uwabufi, tawakamu konke. Nambale kentu sende isambilo Yesu, bantu ni mwana narata lukako, ndefwa ya kukomaila pali ulio mulongo wa kupepewa sana, leke ni tuwekele kuisambilo nomba, ilio tukwete kutontonkanyapo pano pali miniti. Chisuma, chikesa chitika na kabili ngefyo lionse chachitile, ngalionse, nesa antu mine kasema wakwe Yohane, ngefyo ichebo chakwe chasosele, ukulai wa muli Malaki 3, mwane ni nkatuma inkombe ya ndi kuntanshi ya ndi ukuteanye nshila. Yohane apele bukambone chintu chimochine. Kabili tulesa ngokuti na chimbi, muli Yesaya 43, ukutila Yesaya atile, ukawa ishi wiria kwa kasema, limo lile wilikisha matrolo, teanye numa kupita shikulu. Mwamona, yonse yali amabu sesemo, kabili olekesheni, mwoneni wangu wangu, amalembo, yali mulangishe wene, idio baso sele, niwe ani, ushe niwe Mesaya, atile, nshiri. Ushe niwe Yeremia, baka sesema tema umuwa vena, atile, nshiri. Lelo ndishi wilia umo ulevila matololo. Gethyo kasema Esaya asosa. Mune tonton kanyawe na kutiba chetekela chiria, yom kwai. Chinshi, enatari shile kupita mulu kutalu wabo. Enatari wabo. Mwamu na ena aile matoro wa chimo chakufyaru wa pavula kabili aishire isa pama 13. Imbila ya kwe yari kalambaga nshu kupita mwinsi kolo ya masambilo ya fiyabulesa. Ena ali nuri ya wali no kuishibisha mesaya. Kabili umuntu onse kutale mutinta ululubali na uri ya lubali kabilesa amutumine matoro panu mayamfu ya wawishi Sakaria. Kabili ena ali nishima pepo lelo ena tata lile kukonko mushi wa wawishi pantu baka sisema tabesa kufumina musango wa fintunga filia. Vena beso kufuma mumpanga isha kalabana mumatololo. Na kwa wabo muntu nangumu uwa ishi wa uko vena wafuma tema ifyo besa mkumu nekela palu walala. Atema ili ashiri ya kareli ya wo ili ili onse vena besa fie no kushimikira ichebo kabili lesa. Ala wafumiapo kabili vena balaya. Kweba ula ili ya nkulo no kusela mchebo chakwe. Ukulolela ubushi kubukalamba. Ulukuta taluwa mchete kere wene, pantu, taishiri kwe kuli vena, vena tama kwete ili ashi, ili ya kusontua kwa kwe, pama woku ya wo, choka nshivali mkene. Mwamona, vena tama chete kere, chebo cha kwa lesa, chashi ninkishua, palu walala, inkalata, ninkalata. Mwamona, Malaki 3, amalembo ya vili, ukushininkisha wene, Malaki 3, na Yesaya 43. Mwamona, yonse ya vili yali amalembo ya landile pa mwame wa leisa ukuteanya nshila ya kwa shikulu. Ani kwete ichilangiro chonse ichachena, ena alinoku baka sesema. Nkamutumina Elisha, kabili ulia alipari ya mumu sango onso wa kalabana. Lolekeshe nifyo ichifyai wa chakwe chari ngeni ne chakwa Elia. Elia ali umuntu wa mumpanga, efyo na Yohane ali, kulia kunse. Enatali umuntu wa emba, ali umuntu wa kalabana. Mwone nina kabili, Elia ali patile ama nakashi. Aibele yesa vele palua penti ya kweyonse kayuli no kwa kuya no kufumapo. Efina Yohane ali. Yesa vele aeseshe okuipa ya Elia. Ala pile kuminungu ya kukutila ali no kuputula kumuto wakwe. Efio Herodi achitile. Mwamona. Yonse, tolekeshe ni imbila yabo, tolekeshe ni ifyo bachitile. Namba, tulesa ngo kutila ngavali lolekeshe kuno manoku mwana ifyo baibele ya sosa, noku lolekesha ichi fiyali wachama umekabili ifyo ali wapirika muishita na malimbo, mefintu kionse. Bena vali ngilo kuishi wachiria, chali nwene, nani muhafu we kumilimo na fibili vali chishive. Chiria chishinka, tama chirile hafu we kumilimo na fibili haba ishive chena. Vena mali ilo kumfa wene lelo, vena tabache tekele chena. Mwamona, chinshi, vena tabache tekele ichishi ninkisho ichabu sesemo, muli ora yabo. Mweneni, vali musekele weno kumuita yamo, ilipunda, ilia mpanga, ishiro, ilisha sambilira, taliaya na kusukolo, ichi tachiri tote senda fuaya na fimbipo. Galionse wala mupingula wene kumasambilo yakwe. Bana mpingula wene kunsoselo yako, umusangu afwaliramo. Ena akwe techiputu wa champapa ya mpanga pali wene. Kabili umushipi wa mpapa yanga mali kweka. Ena ali wabu pipi monse. Mukulainda mumenshi ukwabula lukuta ukwabula abekele takuli ukwampana bena mali filirwe ukushumina chilia bena male shinshimuna mulungu wesonde mwamona chile pili bulo kusosa nomba kutila takwa bakasema babufi abwabesa nga yavre na yane lelo musango mlefwaya ukuchichilamo upashanya imbila ya ntendekelo nechebo yena namu ikwata ni nshita nshi ilimo kabili nichi nshi ichasese mwakulili ya nshita yena obusese mungwa kwa Yohane mwashini nkishiwe mubutantiko mwakwa lesa omwine lolekeshe ni ithio kupiririka. Aimele tila iche mwecha kwa shikulu chisa kulika sesema. Kamili Yesu ali chebo. Kamili Yohane ale sesema palwa kuisa kwa chebo kukufikirishwa. Na Yesu ichebo aishile kulika sesema mumenshi. Onwe ifyo chawama. Ifyo kukana firwa chaba mwamona. Ichebo, chali chintu, ichishale munu wa muli bulia ushiku. Uyu, ali ishile kasesema kusosa. Ndishiwi, ya chebo. Matile, nifishi tulingilo kuchita. Atile, shiru walinga kukakulula intambosha ndiato shaku. Pelo kuliko umo, wimi ne mkatikenu pachufulo chimo. Ena ni uli ya uyo, uli nokumubatisha na mpashu wa mshirono umulilo. Lupelu wakwe, lulimuminwe yakwe, kabili ena kawamye chipulilo chakwe, nokocha emisungu na umulilo ushinga shimishiwa ukusenda inseke mubutala. Onwe ifyo alikasesema. Yesu ati takwata lileko akubako umaume wathiewe kumwana kashumu kalambange fyo ali mpaka bulia bushiku. Onwe ifyo ale tinya ifyo aishiwe apwa iminine. Alishiwe fya fine fye. Ali umfile kufuma kulilesa. Kabili chari fya fine fye nechebo. Echo ena taswa kamene ifyo abantuba sosele. Ena ashimikire chena no kusesema chena na nguchive fyo. Kabili lole keshe, liyo muntu aemini na pali chiria ichiri chine. Liyena le sadu wali ngo kushinikisha ulia muntu ichine. Liyo mose aishire isa kulia muigupti, kabili atire. Nalima tololo kulia, kabili nalimwene chimuti pamulilo, kabili chena tachapile. Nalile kulia kuchimuti, kabili ilio nachitile, kwa aliko intumba ya mulio ikaramba okulebera mulia. Kabili ishiwili atire, ine, nine. Kabili ali njebele okusenda yi nkonto no kuisa kunolubali no kubomba ififi sungusho na lesa ali no kushinikisha ichebo chakwe. Afungulu ile nkonto yakwe kulia kwa ishire impantila na malu nshine mfimfi kabili na fimbipo. Kabili eli okushinikisha uli akasesema ena ale telebali avachetike na kulia kuine kulupili na lesa aishire ika mtumba ya mdilo imo ine palupili lumalu ine no kushinikisha ukutila chilia chali chalungama. Nomba lolekeshe nifyo ena achita muli unobu shiku. Filiafine, nomba, ichebo chisa kulika sesema, kabili chashini nkishe weno kuwa umuntu wachine, umuntu wine wa amalembo ya sosire kutila akaba. Wangu wangu nomba, lelo na kabili Yesu aishile mumusango wapsa na ukufuma kuma uwililo yabo, ayapangwa na umuntu ayabu sesemo, umuntu alirwile ifyo chena chikaba, muchine. Mapre bistiria ni matonton kanyokutila, chilingi loku babena. Lolekeshe nilio lesa, ale chita ichintu chilichonse, lolekeshe nakabungu wakalikonso kuima na chimo. Eee, lionse chava mnuri ya msango. Wenanama kwa tayambre na yane kulikonse. Mwoneni, maso sele chiputuru wachachebo, lelo kulingana nechebo, chakwa kasesema, inkalata yonse. Mali chirufishe na kabili ngalionse, ukuita wene, kabuka, ichiwa, pelese bule, kabili aso selokuti, ena, ailengelo mwine lesa. Iyo vena ngabali ishiwe, kulivaibere ya woino kutila, ena, ali nilesa. Mwoneni, ena, ali sesemwe kuli Esaya, Esaya 9:6, atile, ishna liyakwe liketwa, lese mpalume. Wishi uwanshita pe. Na kwa kamena bambi ba wishi pano mayachiria. Pantu ena adi ni tata uwantanshi mkutendeka. Ena etata fye eka. Atire mwiketo muntu nangumo palili sonde tata. Nangula pano mayachiria. Ena ni lese mpalume. Kabili wishi uwanshita pe. Chilolo. Chilolo wa mtende mchine. Nomba, bali chitile kuli wene, ifyo bonse baka sesema wale mbele okutila baka chita. Ndefyo wale chita, muli inoine chita yala udikia. Babi kile wene kunse kalukuta, mpofu wamba kabili tabachi ishiba. Ya fine fye ifyo kasema asosele, kasesema wabaibele. ukupofushiwa kuntambisha muntu pena babikire wene kunse ichebo kufuma munku tashabo ngalionse ngefyo chase semwe pali bena. Mwane ni nomba, wangu wangu nomba, mwirufya ichi nomba, ili ipano isambidilo. Ifyo Yesu ailengela umwini okwishibikwa, kuli ababa sambi babili kuti, ena ali ni mesaya wabo. Nomba, amenso yonse, kunolubali, kabili uko mumpanga, mwirufya ichi nomba. Waliye shoku mwebo kutila baibele echebo cha kwa lesa, ili ale mbwana lesa umwino kupitila mumilomo nechibo mbilo cha muntu. Lesa kuti ale mbo umwine, lesa kuti ala ando umwine, lesa kuti achita ifya lefoyo kuchita, neno ena asali lo muntu, ukuchichita pantu muntu, uwale mbele chena, aba chiputu wa cha kwa lesa. Eicho, lesa ale mbele baibele. Ama umetaba ishi menangu panono ifyo vale lemba. Mato ntungo yao abene ayabuntu. Vena limbi kutiba atali kishanya na chena lelo vena. Vali lembele chena vena tekuti. Aibele tila. Ama ntabakale. Idiyo vale ishiwa na mpashiwa mshilo. Lesa aense shama boko yao. Aense shama enso yao. Mufimonwa. Vena tekutiba sose nangu chimo. Kano ifyo vale mona. Vena tekutiba sose nangu chimo. Pantu ena alikwete obutungulushi wonse. Palulimi umunwe ichirungwa chonse. Echa muvili. Chari mubutungulushi wonse na lesa. Emlandu ine vaibele soso kutila vena. Vali milungu. Vena vali ichirungwa cha kwa lesa. Ena ali umuisulo wa kwa lesa. Mone nifyo Yesu ichebo, ale ngele ava sambi babili, ava kontoka imitima ukwishiba ena, ali ni mesaya wawo. Mesaya, ichebo, ichalaiwa. Mone nifyo ena achitile, ena awe kele kubusesemo. Mone ni, mwela pelwa mano, ama shetekela fionse, ifyo wakasesema male mbele, nomba ena tata lido kusosa, chisuma chinshi, chinshi icho lukuta, lusosa po paluwa chena. Mali mupele weneni ashi vena, mali ishiwe fintu fionse, ifyo fya chitike, vena mali wonse ama bulanda, vena mate ndeko kumwewa wene, uishe iwe uli umweni muno, atemwa iwe tawaishiwe cha chitika mYerusalemu, atire, fintu fya msango shani, wati ena, taishiwe. Mwamona ena lachita ifintu inshita shimo, okumona fie ifyo malachita po paluwa chena. Mwamona? Atile, bintu ya msango shani, ali nani ni chinshi cha chitike. Ushe iwe, uli mweni, kabili ali landa fye kuma ume, uwa ikere nankwe pamiaka itatuna hafu kabili tabamu ishiwe wene. Bintu ya msango shani, ni chinshi cha chitike. Chisu mabatile, Yesu wa Kunasareti, uyo wali kasema, takulu kutuishika mano Yesu. Ena ali wapulama mchebo, nemilimo kuchinso cha bantu bonse. Ifwe tuwali mwene wene ukuchite fintu ifyo ena alangishi weka sema wakwalesa wainoishita. Tuwali ishiwa chiria. Kabili tuwali chete kele ukutila ena kesa waka lubula. Ukutila ena kesa lubula Israel. Enyo apini wike no kusosa. Mwema peru wa mano. Ama afininu wa umutima ukuchite kela fionse ifyo waka sema wasusire. Paloa wene tetu fise mkufikirishwa. Mwamona. Mwaneni. Wene nomba kubwekela kubusesemo. Ifyo kwawa ukweba uruwa kubache tekela. Paso sile kutila vena. Bache tekele wene. Mwene ni ifyo ena. Apale mesambililo. Ena tata lilo kuisafie noksosa. Ndi mesaya wenu. Ena. Ngali chichitile. Pantu efyo ali. Nelo mwoneni. Ena. Ailangisho mwine mchebo. Diena. Kutiba ishiba. Nga enali sosire chena, ena, nga ali sosire chiri ya kabili nga tachari filia. Nelo ilio ena aile no kutende kukulanda paliba kasese mabonsi ife wa sosire paluwa wene, kabili vali chumwene, liena kuti vali landi la vene, nga vena vali vana makwalisa. Nelo ale tele amano yavo, kufyo makasese mabala ndire kabila, no kusosa ukulole la mwishita ilio mesaya, nishita yakwe, akalangishiwa. Ena nga Yohane ukuleka ichebo vaibele ukushinikisha imbila yabo. Kase sema uli wanso wachine kuti achichita. Taishireisa nokusosa. Nine wine. Nine. Ulia teka sema wachine wakwalesa. Mwamona. Nelo atile. Welele ni mumalembo. Mwamona. Ena tata lokufirwa inshira yakwe ya kuchichitilamo. Mwamona. Ati ile tuwalishiwa Mose, ati ile nga mwalishiwa Mose, na ine nga mwali njishiwa. Ati ile Mose ale mbele paluwa ine, Atile mfaya fwaya malembo uli yena mutontonkanya namukwata omwe wa myayaya kabira malembo eyale nshimika obunte kabiye nokulekesha malembo nokumona chena pano yena tata la kupiribula inshira yakwe ya kuchichitiramo tata lile kupiribula ena teti atale kupiribula pantu ena nilesa ushipiribuka mwamona moneni ena aile okubwera fye kuli ababasambi babiri Kleopa no munankwe Mumusebo wakwe mao kabiri atire awe seshama lembo kuli bena atire mulandushi mubelele fiwele werenga nshuka nache tikira kutira ichebo chonse bakasema vale mbele parwa kwa Mesaya chali nokufikirishiwa owe ifyo wabo obushiku Yohane achitire ichintu chimo chine kwae ni malembo lolekeshe ni kunuma itira kukabaishiwi ile bilikisha matololo ni kwisoko nafuma mwamona chiri achiri chiri anga chali parwalala kuli bena Chisuma, chiringilo kuletwa palwalala ilelo, ichintu ichotu mwana mpashu wa mshiro kuchita. Ali sosele limo mfwaya fwaya malembo, kabili ifwe ena lefwaya ifwe kukuchichita ilelo. Mwoneni, ena atendeke na obusese mkwa kwa Mose, maibere tila, ena atendeke na Mose na waka sesema wonse, elo ena atendeke na Mose. Kasesema, efyo Mose asosele, shikurule sawenu akemia mukatika imwe mwe bantu, Mukatika bantu shikuru lesa akemya kasesema Naomba enalimbinga alisosere Kleopa kabili nomunobe pano Mushe Mose tasosere kutira muri shinshi kushikuru lesa akemya kasesema Kabili uyu mwaume uwo batanike Mushe ena alikumenye chirie chalefwa ikwa Kabili nomba imwe, tamata lile kukwata kasesema, pamiaka imyanda ne myanda. Kabili uyu mwaume, ali mine. Kabili ni nani, uyo uwali nokutangira uli mwaume, uwo mwachisosa. Mlechu mfwa, kabili bakasema bonse, wasosele paluwa wene, panchita yakwe, ena alandile kulibena. Chena mchine ngachari, icha kusekesha kumfwa kuli wene. Mushenga, tamata meno kumfwa kuli wene. Ine kutina temo kumfa kuli wene, ukumfa wene ifyo asosere, ifyo wakasesema, vasosere pamwine. Elo ena, tata lile kusosa, chali ni wene. Ena, ali balangishefye, kubusesemo. Ena asoserefye, kasesema atire ichi, chikachitika. Mwamona, lekentu wekele, pama minita ya nono. Kabili nomba lekentu mfwe kufye, wakubelengu, wakufuma kumwine. Lolekeshe ni pano, ichebo ichine, ukubelenga ichebo, ichaena. Ichebo ichine, ukubelenga ichebo, ichaena. Ya kuwebo kutila ena, alichiria, lelo ukuleka fiechebo, ukuilandila ichine, liena vali ishiwe ifyo ena ali. Inkalata ya chebo, ukubelenga ichebo mu mubili, ukubelenga ichebo cha inkalata, ukushininkishwa mumu insulo, no muine. Lolekeshe ni kuno. Nomba leke ntumfwe kuli wene okubelenga. Ifyo nomba tuwalishibo kutila bonse bali bebele pafya chitike ili anshita. Chiri achari ukutanika kabili neri ashiri akubuka inshi ishingefyo tuwachibelenga fye. Nomba ena lea fye okulungama kuchebo ichabu sesemo pamwine. Nomba leke nifye tutontonka nyokutila aso sirechi. Ali sosire ifingi na fimbi ukuchila ifi. Lelo lolekeshe ni. Leke ntutile wene kumfa wene kusosa, bilibule ni kuliamuli Sakaria 11:12. Kabili bushe Mesaya tali no kushitishiwa kulingana na kasesema, pama siufere ama kumiatatu, wachisosa fyo kutila uyumwa ome ashitishiwe, pali siufere ama kumiatatu. Bilibule ni kulia, mlele mbaye na malembo, Sakaria 11:12.
And then he said, did you notice what David said
Elio kabili atile, Mushema alimonefyo David aso sire malumbo, amalumbo 41:9, ena afu tuike, kuba nankwe. Kabili elio na kabili muli Sekaria 13:7, ena alikenwe, kuba sambi bakwe. Kabili mumalumbo 35:11, kukupelwa umulandu kuntesha bufi. Ime mwachisosafyo kutila ena ali. Esaya 53:7, ena ali chibulu kuchinzo chaba kapela wa milandu bakwe. Esaya 56, vali mpumine wene, efyo kasesema aso sere. Amalumbo 22, ena ali nokubilikisha palupanda, lesa wandi, chinshi chomwa ndekele sesha. Ushe ena ali chitirechiri ya ubushiku, wafumako, wamailo, mchungulo. Amalumbo 22 na kabiri 18. Ifya kufwala fiakwe, fya ya kanishiwe pakati kabo. Mushevali chitre chiria. Kabiri amalumbo 22:7 nukushinta 8. Kukusente kwa. Kubalwa nivakwe. Ulokuta. Amalumbo 22 na kabiri takwali konefu pa mumubiri wakwe ukukontolwa. Lelo, vana shire mundu pishandi nenkasa shandi. Ali sosere. Ukuikati rama moko yakwe kunuma yakwe ukwabula ukutushika panshita.
Isaiah 53:12
ati ile enakafwa pakati kafipondo fibiri. Isaiah 53:9 ati ile ena alishikirwe pamuna vachuma.
Psalm 16:10
Amalumbo 16:10 itila shakashe umweo wakwe mumbo nangula hakusha wa mshiro wanduku mwona uvole.
Malachi
kabiri mwishe Malachi 3 tayari katangirira wa uyuma ume owenga nalitemenwe okumfa wene okubelenga chiria nolekesheni pamabusesemo moneni kanshi ifipa shofyonse ena limbi alipitiremo awa kwa Isaac mukutendeka 22 ifyo lesa alangishe kamera Isaac ifyo tata Abraham asendele mwana wakwe wine ukwimye nkuni parupiri nokupera mwana wakwe wine.
It was now beginning.
Chena nomba chate ndeke okumfika mulibena. Ena ali bebele bali fiwele wele poka analolekesha kubusesemo wabuli abushiku. Kabiri nomba chate ndeke okumfika. Ukutendeka kumwana kufikirishwa. Ukwa ifi fionse. Ifi ifi achitike muli shirien shikusha kulekelesha. Ishi nono. Muya kulekelesha ibiria temwa imiaka itatu ubusesemo. Uwashi ninkishwa. Uwanshita. Chali nililia. Iliobe na maishi mokutila umunavo mwata ni kwe Yesu alifikirishe ichewe chonse cha ichi. Owe, chali nililia, iliobe maishi mokutila uliomwame mchini alini uli ya Mesaya. Ukutila, ukutila ye na kema kubafwa. Ishi, yali filirwe ukumuikata wene. Chakaleke uwa mshiro wandi ukumona ububole. Takwawa ichewe nangu chimo, ichabu sese mchingatala ukufirwa. Kabiri ena, alimine, hanshishiri enko mbe kulia kunshishi mchelo, shari isha lungama. Ena, nabu kofu makubafwa. Ena, wamweo. Ena, yuli ya Mesaya. Chinshi. Mwifirwa chena. Ukubomba kwakwe, ukapiunga kwakwe, nefintu fionse ena achita. Na fishi ni nkishwa filia fine ifyewe fio kasema sosele kuti fika chitika kulibu nobushiku. Chiria, chari chichitile. Liena mari ishibe. Ukutila chari ni wene. Umunabo, uata ni kwa Yesu uyo, uwa chichitile. Mlandu wine imiti mayabo ya libirime munda shabo ilio ena, alilanda kulibena. Nomba, vena mari endele wa mailoshi mutanda. Kabilicha mweneke ngenshi tainono. Kabiri chipano chintu chimbi choba chitire. Na mwishiba, venamari umfile okubila okwama ora mutanda, pama vusesemo okushinikishiwa. Chiria echo ena alandile kulibe na mwishira, liyali inefye bate ndeke okuyamu msebo, ena aishire mwonekela pantu ena alifye kulia kuine kuyerusalemu. Ama ora mutanda okupita, panta inshi intamfu ama kumimutanda, venamari kulia kuine mwishira wa mailoshi mutanda kuya kue mao. Chiria efyo chiri. Kabili ena, alishimikira obusesemo bwashi ningishwa pama ora mutanda. Mwinje baula paya ndi ya tatu. Liena mwamona. Lelo moneni, vena mali shimikire, ena vena mali umfile okubila kwa maora mutanda. Pama obusesemo okushiningishwa, okulangishwa. Naomba chale yokulola kunshita ya chungulo bushiku. Na mwishiba ena, ava chimochine mairo ilelo no umyayaya. Chali nililia ilio aiswile amenso yabo. Ukuishiwa kutila haba hebele 13:8. Ena haba chimochine mailo ilelo no mia yaya.
At the evening time.
Panshita ya chungulo bushiku. Ifile chitika fila letua paluwa lala kubusesemo. Icho ichile chitika mwishita ipya. Kuticha ishibi kwa kukua bulobu afya nga kutimu achitikila afya obusesemo. Uwa inoshita. Yes. Ama peru amano, ama shiruka bwangu, ama shitetekela bwangu. Uletu waliro kutonton kanyapali fiena. Kuchetekela fionse, ifyo baka sese mawaso sele, paluwa kwa Mesaya. Bushe, mkata chachitike, nomba ena alifwailishe ifi fintu okuya kunuma nokulangisha ifyo kasema asosele kuti chikachitika yena matendeko kwiruka echo atile achitile ngole pitilila bali mutemenwo yumwaume batile iwe na utupela ichintu chimo tatwatalile kutontonkanya chilya ena alinomwe okuchifulo chimo ena alilanda kuli wene tabachishibe echo ena kabili ukwabula okutwishika ena alolekeshe kuli bena nobulanda kabili ena atendeke okupitilila lelo ena alilolela kuli bena okumwita chilya echo ena alilolelako muno busiku kuli imwe okumwita moneni iniyoma lya basambi bamwitile mwisenge lyabo okushinguluka itebulo chali nililya ilyo achitile ekintu chimo ngafilya achitile ilyo ena talatanikwa namenso yabo yali iswike balishibe omusango wako emichitile yakwe bena balishibe ifyo ena achitile kabili ena alichichitile lilya ngafilya ena achitile ena kale kabili batile uli ali wene kabili bwangu batendeke okupunda kabili ena alilubile kabili uko basendele amahora mutanda okumfwa kuli okukubira nalimo amaminiti amakumi abiri bena okwabula insapato balire okweba abashala bonse ena nabuka muchine ena muchine wamweo mweba nandi uku ufikirishwa kwa Malaki 4 Luka washira 17 Yohane washira 15 onwe ayengi nganshi ukusokorola 10 ama busese mayengi nganshi ayo ayenga bikwa filafine kuli buno bushiku kabiri na chimbi mwibuku lya kwa Mako kabiri muri Mateyo uko asosere ifishi bilo ifikalamba ne fipapwa tikamoneka mu luwelele kabiri abantu bakalafita ifi masosa amasosa yale pupuka tiena kuti fyaluba na makano lubiro ulweto ntonkanyo amano ayenga samo ena kuti alemba ena kuti alanda ena kuti achita ichili chonse ena lefo yokuchita intumba ya mliro ikalamba chimuchine mailo ilelo nomuya yaya kabiri ifishi bilo kuisa pesonde intumba shachushi ukwima mulwelele ukuyapa mulo apo apa shinga bano mutonsha temwa ichintu chimo ba mailo shama 13 kusansama kulandirwa kabela umwaka na hafu iliyo tachira chitika kutira kuti chaba ulya msango eliyo kupiribula chikope kabiri monenu uyo ulelelekesha panshi tapaba ichebwe nangu chimo icho chatala kufirwa icho chalandirwe kabiri ichipano ichebwe chalembwe chakwalesa okushiningisha chena chishinka kabiri yena ninshita yachungulo bushiku na kabiri Ndesungu kanga kuti ena abwela kunkumbu muno bushiku nokuchite chintu chimo nomba ngefyo ena achitile kunu makulya natupepe nokumulomba wene ifile chitika kuletwa palwalala kubusesemo obwashininkishiwa
God Almighty help us
lesa impalume wafilisheni twafilisheni leso mutemwikwa ukwiruka ukwiruka ifintu ifyo tulingira okwishiba ukwiruka ichebo chenu kabili nomba shikolo wali umfaimbira nomba mupepi nemyaka amakana yabiri ifyalembwa ifyamabuku kabili muri shino nshikusha kulekeresha ichi chiri pano kuletwa okuwekeshwa na kabili kabili nomba chirelo la kunshita Ya chungulo bushiku. Ba Methodist, Baptist, Presbyterians, kabili abengi muli bena kupita munshita bali landana imwe, kabili nalimo kuyafie munshila ya buno bushiku bukalamba obo obushatalire okubana limo obushiku atemwa kasuba, ngefyo kasema sosere, lelo munshita ya chungulo bushiku, ukabolo buto. Yesu aimi nokufuma munshishi, kabili amonekere kuli Simoni, Nakuba nakashi kabiri ali balangisho kutira ena ali nomweo luli alwali luli oluchelo kabiri elyo muchungulo obushiku ena aishire bwela na kabiri lelo ena ali endele na bena mukasuba konse kubeba ula pabupofu bwabo lelo liena ena ailengira omwine kwishibikwa kuli bena munshita ya chungulo obushiku lesa isene mwisengeri Yesu muno obushiku iliyo tukwete okushinguluka ichebo Lesa chena, nachi chete kirwanga nshile lopakati kabantu. Elondeta shanga nshu kutila kulikobamu, avo imwe mwaita kabili. Mwali basonta kumwe wa myayaya, kabili mwatile, bonsabo tata ampela, bakesa. Kabinomba ilio amalubu utoya chungulo bushiku ya lebalika. Iyo imwe mwasu minisha shikulu kutila, takulubu sese mwana ngubumu, ukufuma kumyanda, iyo yaya, tayatala ukufirwa nshita imo. Kanshi mchine, nga chiri achire langisha, chiri achiri ingirokuba imwe, bantu takulu muntu nangu umo wingaba walunga mika filia. Nga filia vaibele, takulu muntu nangu umo winga ilemba, takuali nangu umo mkupatukana kwa miaka ikanalimone mianda mutanda, kuliba kalemba makumiana wapusana wale mbele, kabili tapali chirubo nangu chimo ukuba muliena. Leso mutemui kwa ndepe po kutila imwe mwala ilangisha mwebe ne munobu shiku, paluwa ava hebele 13-8 kutila imwe mwaba chimochine mailo ilelo no mia yaya. Kabiri imiri moyo imwe mwachitililia imwe mule chita ilelo. Kabiri imwe mwali chila ile chena mwatile, muli ishinshi kusha kulekelesha, ilio isonde likaba nga Sodoma na Gomora kuponda mikwa. Tulelo lekesha kulia baba lumendo ukupalana fienga nshinga wakashana ukufuala ifi ya kufuala ngabena. Kabiri kabiri ukumona wakashana ukuchitanga baba lumendo. Kabiri ukumona wana kashinaba umemuli ino nshita ya pondamikwa. Ukumona ukukabila kwa ula ilale kwa isaba ichirubi icha kupepa. Imbila nsumana isu nkiruwa kulubali lumo. Kabiri ubwamba mulukuta wala odikea. Mwelesa ifyo yaba ora. Ise ni shikulu Yesu, ilenge ni mwewe ni ukuishibi kwa kulifwe. Pantu walombila ifi muishi na ya kwa Yesu. Nomba ilio tukontamike imitwe Yesu, na menso yenu haya isalwa, na alamu ipusha ichintu chimo. Mleche tekila ukutila lesali muno, mwishe mleche tekila ukutila fintu chena chilechi tailelo kwa hawa kufikirishwa kwa busesemo. Mwishe mleche tekela kutila Yesu Kristu hawa chimochine mailo ilelo no mia yaya. Mwishe mleche tekela ilio ena alipano no kumwenekela mumubili kulibu ya ushiku kabili imilimu iyo achitile kulia. Yali no kubwekesha po na kabili mulibu no ushiku. Kasesema efyo asosele, baibele efyo ya sosa, amalembo yonse yalingilo kufikirishwa. Yena tekuti ya firwe. Musango nshena ailangisho mwine. Pakuma uli ya kasema mwomose ala ndirepo. Alishiwe inkama sha mumitima ya bantu. Umwana kashi akumishe ila yali yakwe. Alipiriwike kabiri atile. Ekitetekelo chobe chakupususha. Iliyo Simon Petro aishile kuri wene. Ena alishiwe ishina lyakwe ali mwebele ifyo ena ali ifyo bawishibali. Kabiri uliawine uwate mwikwa Yesu tafwa. Ena lino mwe umia yaya. Lesa alumba nishiwe. Kabiri ndeche tekela mulino nshita ya chungulo bushiku ena na tuita chapa muna kabiri. Mweshikuru Yesu, iseni paka tikesu. Mwitu chirila, iseni. Ikale nifye ubushiku bonse na ifwe mpaka ino nshita ya bushiku ipwe. Liena leke nituka ena imwe, mailo. Pakutila tuinga muishi wa imwe, mumaka haya kubuka kwenu. Pakutila ukutemwa kwenu nenkumbu noluse, tingaba na ifwe. Mwelesa uwa miayaya, pele ni ififintu. Tualishi wakutila, lesafi eka, kuti afipela. Mukatina kaino ora, leke ntuso sechi, lesa shifwe. Mibili Yesu lihema ilibusu ilia imwe. Lelo shikulu, leke ninkumbushenu isha kusangurula, umupashu wa mshiro wenu uise nomba. Tusanguruleni ukufuma kukutwishika konse, no kukalifiwa konse. Umutunganya onse ne chishiwa chonse, ichabu cha ibela icho chinga wa mulifwe. Pakutila tuinga wa bantungwa, ukwavula ukutwishika nangu kumo. Ukufuma ukulanda no kushipanga Petro, nimwe Kristu, chimochine mailo ilelo no mia yaya. Walichetekela kutila ichebo chenu echi ne shikulu. Leke nifye tumone lintu tatulatende ka uyu mulongo wa kupeperwa shikulu, ilenge ni mwewe ni kuishibi kwa kulifwe. Ngefyo maso sele, ngefyo chali munshi kushakwa Loti, ilio Abrahamu lilie bumba ilia itua, ukulolela pa mwana wala iwa. Loti alikuli alubali ukumfwa Billy Graham mupia kabili na Oro Roberts kuli ilia emitantikile ya chilonga nino kuli alubali ngenko. Lelo Abraham ali umutandashi ukwa bulaka bungwe nangu kamo. ilibumba fye ili nono ukululumba nalimo kupita mumpanga iyo alino kupyana. Kabili abafu kabaka pyana isonde. Ubushi kubumo mwisamba lya chimuti cha chintelelwe iliyo bayikele baletusha lesa aishileika mu musango wa muntu. Bamalayika babiri baile mu Sodom. Kabili lesa mu mubiri wa buntu nse ashininkishe kukutira yena ali atire Abraham alikwi umkashobe Sara. Inshiku ishi nono iliyo takulaba chiria ena ali ni Abraham na S-A-R-A. Ara e, Sara, tachari Sara, umwana wa mfumu. Kabili imwe mwamwitire kuishi na lyakwe ili ya bwana wa mfumu, umwana mwanakashi wa mfumu. Imwe mwaitire Abrahamu kuishi na lyakwe, Abraham, wishi, wanko. Kabili mwatire, ndi, no kukutandalila. Lesa ifyo mutima wa uli akasema ulingire walitolweke. Ena ali ishibe ifyo imwe mwali lyaline. Emulandu wine asambile nkasha shenu. Ale telefia kulia fionse ifyo akwete. Kabili ifya wamisha afibikile kuntanshienu. Ali ishibe ulia alinile sapalia. Elio atire alikui Sara watifye ena taishibe. Kabili imwe Abraham atire kuli wene. Ena alimuihema kunuma yenu. Kabili imwe mwasosele icho ichali nokuchitika. Kabili ena mumutima wakwe alituishike chena. Kabili liena imwe mwatire kuli Abraham. Chinshi icho Sara atuishikira chiria, ukusosa mumutima wakwe, ififintu tekutifiwe, wishe kwali baichintu chako sanga nshikuli lesa. Mwelesa, Yesu kumoneka kwa kwa lesa kwa chevo, mwatire ngefe chari munshi kusha Sodoma, isonde liali nokuwa muliri emibere, lintu fie uko na ulua, kwe sonde liabe na fialo takulabako. Obu yungishi wabe na fialo. Ifwe tulipano. Habe na Sodoma okufikapo. Kabili elio matile okutila. Umwana wa muntu. Icho chisontela lionsenga. Kasesema. Akasokololo wa muli ya ora. Fikirishe ni fiebo fienu. Mwelesa. Ifwe feba na beno wa chetekela. Tulelele ya nemitima ya bufumachumi. Kutupela ifwe chetekelo shikulu kutila. Ilio ifwe tuwa kwato mulongo wa kupepirwa, abantu, walino kuchetekela. Yena nishita, ya chungulo bushiku tata. Lekeni ama lubuto, aya chungulo bushiku, aya mwana wa kwalesa. Uyo wali, kabili uyo uli, kabili akesa. Aila ngilo mwine kubusesemo, uwo yena apele. Mwishi na alia kwa Yesu Kristu. Amen. Nomba nduwa iteanya uku pepila abalwele.
But it's a strange thing.
Lelo, chena, chintu, icheni. Ifyo kutila, ilio tuwaimina kuno. Kuno ninji mina kuno nomba, ukukwata, ukushinina, kuchintu wingi. Kabili, ukusuntikwa, ukuchiruka inko. Nkutila lesa, achirini lesa. Ena, tekuti afirwe. Kabili, ifyo ena, ala ile, filia. Ena, akachita. Ena, takatale ukufirwa ukuchichita. Antu ena, ala ile ukuchichita. Echo kanshi, kutina kwata isubilo lya katina, mufyo asosa. Echo kanshi, ndelo lela ukuisa kwakwe. Ndelo lela kuliwene ukumonekela panchita ili onse. Pantu ati ile, muli ora iyo tamle tonton kanyapo, isondeta ilile tonton kanyapo liena, akamonekela. Nombo kulingana ngefyo na ishiba, ndi mutabe na koyandi muno, kabili kuli abantu aba nono abe kire muno, abo ine na ishiba. Mwina right, aba nono muli aba abe kire muno, ukutira muno mwinefye, nalibe ishiba. Lelo kuliko abe nge muli imwe, abo nsha ishiba. Kabili nshikwete nshila, ya kusosila mkutira lesa, ala chita ichi, muno bushiku. Ifwe twali mwana wene ukuchichita pa miaka ya pitapo ne miaka. Nelo ena tekuti achichite muno bushiku. Shai shiva, chiria chirikuli wene. Ena ala iteka umwine. Ena ala chita ifyo ena alefu ayo kuchita. Tapali na ngumo winga mwewa wene ifyo ya kuchita. Eka la eka, mufwa yo wakwe kabili munshila shakwe. Nelo pa mulandu wa kutila alila ya chena. Ndelo mba wene ukuchichita. Tepa mlandu wesu, ukutila tuleka vila chena. Lelo nalimo pa mlandu wa veni bamo, ukutila mpashu wa mshiro winga wa wasuwa, nomba ukusubwa palifwe. Namba te mlandu musango ina asubira moine. Ena lingiro kusuba imwe na imwe muchine ukuchetekela. Namba ndefu ya kukwata omulongo wa kupepelwa kabiri ndefu ya kupepela balwele na fionsefye ifyo ninga chita. Namba ifwe kutili mbitu wakwata omulongo ukuita abantu nokubaleta kuno lubali omulongo wa kupepelwa nokupepela omuntu onse muno abwabalwele. Nde muna ni kuata waka piunga wa mnjinane ukuisa kuno pamuna ifwe no kubika indu pipari imwe ifwe mchine kutituwa chitachiria. Atema limbi ifwe kututuwa ipusha shifwe. Uyo uwa abafye umo uyo uinga mchitira imwe chiri chonse. Bantu indu pisha ndisha abafye umuntu nga imwe mwe bantu. Nelo ichi ntucha chena nichi. Tachiri ukuboko kwa buntu ukuchichita chena. Chena, chebo cha kwa lesa, chitetekilo muli chiri ya chebo, echi chichita. Takuwa echi ntunangu chimo, paluwa fia science, chena muli fionse tapali, fia science. Takuwa echi ntunangu chimo, mwina Kristu akwata, mchanso chakwe, echo echava, mcha science, bushe. Mwarishi wa chiri ya, ukutemwa, ukusangalala, umutende, ukuteko umutima, obusuma, ukufuka, ukunakirila, ukushipikisha, chitetekilo. Mpashu wa mshilo, ifintu fionse tafimone kakuli science. Kabiri, chiri afye cheka echi ntu chituntulu kabiri, ichi shipwa. Ifintu fionse, ifyo mloleke shapo, fiafuma mumushiri kabiri, fiwekela kumushiri. Lelo ifintu, ifyo teti mumone na menso yenu, lelo kumona chena kuilangisha chine, diria esonde ilia myayaya. Bushe, kuti mwache tekela, ngalesa kuti ai langisho mwine, no kulangisho kutila ena, alimuno uwa mweo, kukuchita ifintu fimo ifine, ifyo ena achitile pante ndekelo, panuma ya imbila bushe, mwalasu minachena ngoku ndapa kwenu, leke nilesa apele chena. Nomba ndei pusha muntu, uli onse munganda, temlandu ifyo imwe, muli atema uko mwafuma, nde mwipusha afye mukatina kuchetekela imbila ukubaichine. Ilia ni imbila iyo lesa akwata muli baibele yakwe iya inoora. Kutila Yesu Kristu alimuno munobushi kukabili ali uwa mweo. Nomba mupepi imwe wonse mwe bantu mwali njishiva. Ndifye munomuine mumusumba umona kushiwe nshakwata nangu insoselo shakusukurusha masambililo chiri achishi nkanganshi. Kabiri, mwani inji shiba inshitai talinganshi, ndesu ila narika la kuchinso chenu kumulangisha imo kutila, ndu wachishinka kabiri wa ufu machumi, nshiribu mbi munda. Nangula abansu shatabasusa chidia, vena masosafye iwe uli, iwe, taulibu mbi munda. Lelo wabafye mchirubo, iwe, wabafye mchirubo, mkukana ishiba, temufulo. Chile tonton kanya kutila ndi mchilubo kwa bulo kuishiba, bantu ichebo cha kwalesa, chila shimiko bunte pambila yandi, kabiri yena ilingi loku mweba imwe, ifyo yena ili. Kabiri imwe, mulangu mfuwa palu walala kusosa chena tachiri nine, echo kanshi chena chilingi loku wawene. Ushecho chishinka, wateni chitetekelo mnilesa kanshi. Lolekeshe nululubali. Kabiri imwe, mchetekele lesa. Nga imwe kuti mwachetekele lesa, lesa lino kupela kuli imwe. Nga ena kuti achitachiria, nga fija ena achitiria kale, ena achiri ni lesa. Mlechetekele achiria, mlechetekele, na mayo wikele kuno, kunta nshiandi, ukurole kesha kuli ine, ifilamba menso yakwe, mufu machumi, shaishi banani, shatala mwonapo. Ndi mwene kuli iwe. Mwishe, ule tonton kanyalesa alishiba inkama ya mumutima obe, ifya kukabila fiobe, atemwa ulube mbulobe, atemwa chonse fintu chiri, ule tonton kanyalena alishiba, iwe ule tonton kanyalena kuti asokorwe la kuline, ifyo ulube mbulobe luli, ifyo wachita, ifyo taulingi loku chita, atemwa kukabila kobe chonse fintu chiri, ngae na kuti achichita ushe kuti chalenga iwe kuchetekela wene ukuishi wakutila chiringi lokuwa wene ushe kuti wasumina chenanga wene. Chena telube mbulobe ulule kuchusha. Iwe waliyewele la chiria. Lelo iwe ulefuwa ya ulubatisho wa mpashu wakwe uwa mshilo. Iwe ulino kupokela wene. Nimu na wene ukuselela apaliena. Na kutila mwinge shiba, kutila na chalole kesha pamwa na kashi, ena achalole kesha paline, ndefu ya kumulangisha mpashi wa mshilo. Lolekeshe ni apa, apapene palu yumwana kashi umuno no wikele pano panshi pankasa shandi pano. Iliyo na chisosa chiria, chiria chintu chimuchine, alefuaya, luba tisho, wampashi wa mshilo. Uleche tikila ukutila, wala poke ila wene nkashi, imya okuboko kobe, liena. Shantala mwanapo umwana kashi mubumi wandi, muku ishiba. Mwene nuyuma ome uikele panono mtu wakwe, wako ntamikwa ekele paliapene ni ntenishi wakwe, ishimu lingile kabili na fimbipo. Ulachu ishi wanobu afya wachisu, uleche tekila kutila lesa lakule ngokuba mtu ntulu, imia okubu kokowe nga ulino kusumina chena, chisuma lesa pele iwecha kulomba chobe. Yumunu mendo uikele kuno kuine, ukufaya ulubatisho wa mpashi wa mshilo. Uleche tekila lesa alinokupela we na kuliwe mkwai na tai yove ne mindoloshi yabuta okulewe la kunuma lesa alinokuchipela. Uyumwa umeapa ale pepelo mkashu wakwe. Ena alimuchipatala. Uleche tekila ukutila lesa alinokumundapa ukumulenga okuba mutuntulu. Uleche tekila chena iwe kuti wachikwata. Nokubokokobe pamulu pamukoshobe. Uleche tekila ukutila lesa kuti ya undapa ilie mibele ya mutima iyo ile kuchusha uobu afya wa mumala uobu kwete iwe na wikalapo lechula ino inenshita. Ushechishinka uleche tekila ena le kundapa diena kuti wachikwata. Amen. Mulemu na ena ava chimochine mailo ile lono mia yaya.
Ask those people, see if I know them.
Ipushe ni bali abantu mone ninga ni mbeshiba. Shabe shiba. Nelo ena ala chita. Amen. Mone ni lulio lubuto kumbali ya chibumba kulia. Ukule bila fie pamwa ume uyo wikele kulia. Ena le chushi wanemi bele ya mongololo kunuma ya kwe. Ena teka la kuno ena afumine ku Georgia. Mr. Duncan. Chetekela no mutima we onse. Le salino kunda pa buli obwafya bwanuma.
You believe with all your heart? God bless you.
Ule chetekela no mutima we onse. Le sakupale. Nyampa lya uma omenaye kala kunuma oku. No bwafya bwanuma. Ukuloleke shapali ine. Shamwishiba. Lelo chena ni Mr. Thompson. Ule chetekela imeni mkwai kunuma oko. Pakutila ndimweni kuliwe. Ili achishinka, elo na wikala kulia ule pepa, ubu afya wanu mayove, na bunda pwa nomba. Yesu Kristo akulenga okuba mutuntulu. Ukambo uluboto, mupepifye ne nishita ya chungulo bushiku. Ushetamule mwona, ena ali munu, munu bushiku, ena nine, umukaramba, ena aba chimochine mailo ilelo, no mia yaya bushe, mle shetekela.
Are you satisfied and convinced?
Bushe, mwini ama ikushi wakabili, ama ashininu wakutida, uyu ni Yesu Kristo ukuilenga umuine ukuishibikwa, ukuilangisho umuine, mubu sesemo. Wisakamana peli nsoriove, lesa alondapa abalwele na wachushiwa. Nibanga abantu abo, nibanga abalimuno abalwele, leke nimone ama boko yenu, chile mwine kafie kwati kutinta kumo no kutitikisha. Ushimwe bonse mwe bantu namukwata makadi ya kupepelwa po. Shishibe umusango ninga mupishi shamo kuno. Ndefwa ya kumupepela kwa kabili nshishibe ifya kuchichita. Mune muna ichiro lekeshe ni pachibumba. Ifyo ndi no kubatuwala mulia. Ngachakutira mwakwata umwa kupita muno umwa isula. Mwakwata ukubie ukuchingiri wapari ya pene. Chila muntu achimini na fieshiriri. Umfweni. Ushena litala kumweba po ichintu chili chonse mwishi na liyakwa shukuru. Lelo icho echa chitike. Ushejo chishinka. Ufintu fionse lionse fiaba ifya lungama. Shantala ukumuipusha po iko hivili nangu limo. Iliandalama mubu miwandi. Ushena lichita. Tapaba nchita nangu imo. Nshantala ukubulapo musangulo mubu miwandi. Shirikuno pandalama. Shirikuno kukumubepa. Ndi kuno okulangisha ichebo cha kwa lesa, icha ora. Ni mweba ichine kabili lesa, na shimiko obunte kutila chena chishinka. Nomba nde mweba, efyo ya sosa amalembo, kutila ngonwa chetekela, avika indupisha kwe pamuluele. Yesu atile, vakava abatuntulu. Ushe mle chetekela chiria. Kanshi, mumulola wa kwa lesa. Vushe imwe, tamule chitikila ena ala chichita ino ine nshita. Nomba, Pikeni ndupishenu pali umono mbiye, kamili chikatidile nifye pali ya pali miniti. Nomba muyesha, muyesha kupepa. Pikeni fye ndupishenu pali umono mbiye. Kunse kulia mumpanga, kamili ine, nemu ine, ndeyi wika nemu ine, pali utu tutambala. Nomba ndefwa ya imwe ukurolekesha kuli ine, pali miniti fye. Niti nshichole sashile ukwavula ukuchitua. Lolekeshe nifyo ina ava, ifyo ichevo, icho tuberengele ama usesemo, ayo tuwalanda ifyo Yesu, ale ilangisho mwine kuma usesemo. Namba lolekeshe nikuli ora, kamili imilungu itatu ya kulekelesha, uko tuwavika ora, iyo tuleika lamo. Lolekeshe nipafyo tuachiberenga, nga paruwa baka sisema wabu fikabirifi shibiro mupepi, ichakuti, chabepa, namasalwa, ifyo ichevo, chale ngo kumonekela. Ifyo mulungu wa ino nshita apo fisha obufi imitima yabantu kabili ifyo kutila leso mwine aliso sa kupitila mumabusesemu yakwe ukutila ififintu fino kuchitika munshita yala udikia kuli nangu chimu ichisheleko ukuchitua lesa ali pano lesa fye umwine uyo wala ndile kuli bali yabantu we mao uyo wa ilangishe umwine kumabusesemu ayo ayalandirwe kabela pali wene ena ali muno muno bushiku ukulangisho mulola wakwe kuma busesemu ayalandirwe kabela aya ino nshita ena aba chimochine mailo ilelo no myayaya ushe kuti mwachetekela chena kanshi bike nindu pishenu pali umono mubiye mwipepela mwebene lelo munshira yenu mwebene pepeleni ulya muntu uwo mubikire pwindu pishenu pantu bena bale mupepelela. Nomba, lorekeshen, mwituishika. Kabili nomba, nga kuti mwamu na ifyo, ndelo lekeshapo. Kabili mwalishiba okuti tekuti mbepe kuli imwe, ukuimina kuno. Nga imwe kuti mwamu na, kabili chitetekelo chenu, kuti chaleta, ulia ukalamba mpashu wa mshilo. Ulio wapitile mulia mulwelele, ulwelele, ulo sayansi akopa ifiko pefya uko. Kabili ukumona weno kwenda kupita mulichi no chikulwa. Ukwesho kusanga nchende ya kuikalapo. Ukwesho kusanga nchende ya kuikasha. Chete kilafye mwenye ena alelangisha chena kumalembo kabili na fimbipo. Chiri achishinka. Nomba pepe ni mufu machumi. Wali ulia muntu mubikirepo endu pishenu vena. Wale mpepe lako. Mwema temu ikuwa Yesu wa Kunasareti. Bantu tulenu kashikulu kuchebo kutila imwe mulimuno. Kubulayo kutila imwe mulimuno. Apali ponsa, apali wabira temwa watatu, palo ngeni mwishi na liandi, pali ya epondi mukatikabo. Kabili ififi shibilo fika konka wama chetekela. Gababike ndu pishabo pabaluele makaba watuntulu. Kunse, kumetambe ya uyo lamia, lekeni ukalamba mpashu wa mshiro, uye mulichila lukuta. Lekeni lumolwine ulubuto uluwa mshiro ulo tulelo lekeshapo muno mwine mulukuta. Lekeni lwena lupone nepali chila umo kabili lekeni vena bonda pwe pali noine nshita. Tuleva ulo umuluwani kasevanya mumulola wakwa Kristu. Tuleso saa kumuluwani ukutila ena alichimfiwa noku ukuchula ukwa vipisha imfa ya kwa shukuru Yesu nokubuka ukwa kuchimfya pamu shukuru wa butatu kabili ichini nkisho chakwe icha shini nkisho kutila ena ali muno mukati kesu muno mwishiku wa mweo panu mayami yaka ikanalimo lemyanda pabula leken umupashi wa kwalesa wa mweo wisushe umutima onse lechitetekelo na maka nobulumba wakunda pa kufuma ukubuka kwa Yesu Kristu. Uyo uwa ishimi kwa nomba. Uli ululukalamba uluboto. Ulule shinguluka mulukuta. Mumlola wakwe. Mwishina liya kwa Yesu Kristu. Pele nichi. Ukatabwa kwa lisa. Lekeni ututambala. Utotule pepelapo. Lekeni tuye kubaluele na machushiwa. Ukotulingilo kuya. Lekeni mpashiwa mshilomo wine. Uyo uli muno nomba, ukuilangisha mwine, ukuilangisha na kabili umwine, pamulwele uli wonse, uwa utu, tukabikwa po. Lekeni umulola, uwa kwa lesa, ukesu shenganshi, umutima wabo nechitetekelo, mpaka ubulwele wa mubili, wabo ukonda pwe. Ichituwa lomba, kubukata uwa kwa lesa, umulola uwa kwa Yesu Kristu, kabili mwishina, ya kwa Yesu Kristu. Ngefyo, kwe wabonfi, wa kwa Yesu Kristu, tuwalomba chena. Amen. nomba ukufuma mumitima yenu chilesakamana icho cha chilubana na imwe ushe imwe ukufuma mumutima wenu kuti mwachetekela nomutima wenu wonse kutila ichebo chakwalesa nachimupela ifyakulomba fyenu ndechetekela kutila ukuboko kulikonse ngefyo ndemona wachimishiwa ngamule chichetekela nomba ibukisheni chena chapwishiwa imwe kunse uko pansale shalamya ngana muchetekela nemitima yenu yonse iliyo bakapyunga babikirendu pishenu pali imwe kabiri abatemu ikwa benu babikirendu pishenu pali imwe ngamwachetekela nomutima wenu wonse kutila chena nachipwa chena nachipwa umupashi wa mshiro kalamba ena ali muno muno tabenako muno bushiko demu mwana wene ulenda pabantu ukilangisho wine kunolubali kumbali ya chibumba kabili wachia kulia pamaume kuisa kunolubali no kuyapita mchikulwa ukulengwa ukuishibi kwa inkama isha mumutima ukulangishiwa ukwa mlola wakwe ukulangisho kutila ena aba chimochine mairo ilelo no miayaya ena limukati kesu ena nilesa lesa ushitala ukufilwa kabili bushe mitima Yesu tayabirime munda sheso kabili bushe tayabirime nomba ukwishiwa kutira tuli nomba mumulola wakwa Yesu Kristo wabushiwa kuli uyo kube obukata na malumbo umyayaya uyo waba muchipasho ichalangishwa ichakwa Yehova imparume uyo waikile mumusango wa ntumba ya mlilo muchimpusa ichalepya kukutemuna matonton kanyo ya kwa kasesema uyo waikile palupili kabili uli wonse mwakumisha ena ale ipaiwa kanothie Mose na Yoshua. Ifyo kutila ena atungulwile abana ba Israeli ukupita mmatololo mubulendo bwabo ngechipasho icha abantu abaitwa ilelo. Uyu ali pano kufya kufwailisha ifya science na ngula okwishibisha umwine kuntanshi ya science. Kabili kumishitre ya kweine, kabili kubusesemo kwa kweine, ifintu ifya sesemwe ifya wene ukuchita mulibu nobushiku. Ukulenga wene chimochine maire ilelo no miayaya na fishi ninkishi wa mpwilapo. Ushetachili icharinga ukulenga imitima Yesu ukubili mamunda Yesu lesa mpale. Nomba, nomutima umo, neke ntwimi ni nenoksosa ine nomba na sumina Yesu Kristu nga kapususha kabili kondapa. Kabili kunkumbusha kwe, ukufuma ino nshita kuya pantanshe, mwelesa, nileka ukanache tekela, kutala kuingila mumutima wandi. Pantu ni imona, ubu sesemo, wabu nobushiku, kufikirishiwa, neche tekela, kutila Yesu Kristu, wa mweo, kabili panonomba, kushininkisha ichabo chakwe, chaino ora amabusesemo ayalembelwe pali wene nomba nayafikirishi wa mkati kesu ena nikapususha wandi lesa wandi imfumu yandi wandi mulifyonse wandi leso mutemwikwa umfwenu bunte bweso kabili pele nikulifu akasuba nakasuba umukate wa mweo. Kamili tulepela kulimwa malumbo mwelesa, ukufuma mukati kamitima Yesu. Tulelumba nya imwe, mwema pulamo, lesa, uaba kasesema, mwishina liya kwa Yesu Kristu, amen. Onwe ifyo chiri, ifyo yabe nshita.
Just only believe. All things are possible. Only believe.
Katulwimbe fye ngefye.
Now I believe, oh now.
ushe uwo ebunte bwenu nomba iliyo tule kontamika imitwe Yesu. Nemito Yesu iya kontami kwa mnina Val, na imi nina pano kutusaranganya mwipepo. Mnina Lee Val, ena nikalemba kulinotabe na kukufitavo na mabuku kabili na thimbipo. Mnine fomusu manganshi avana ine mumisonkano ingi. Ndeka bilanga nalikwete shuko ukuleka kapyunga onse okubaleta kuno nokulanda kuli bena mule umfwandi washiningisha kapyunga oli onse tuli abansansa kumukwata okubana imwe kuno olukutalo onse abantu amachalichi ayapusana pusana na bambipo tuli abansansa okubana imwe kuno kabiri chena muchine lipe poli Yesu kuli umono mubiye lesabe na imwe mpaka tukakumane nemito Yesu ya kontamikwa na maboko Yesu pamunuleke ntuluimbe na kabiri mubusumanga nshikuli lesa.